ป็นงานที่สำคัญอันหนึ่งของมหาวิทยาลัยเพราะเหตุว่ามหาวิทยาลัยไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดนั้นย่อมจะมีหน้าที่ในฐานะที่จะเป็นผู้นำในทางด้านวิชาการและเป็นผู้นำในการที่จะชี้ถึงปัญหาและแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาของสังคมและประเทศชาติมหาวิทยาลัยมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะให้เกิดลักษณะทั้งสองประการนี้ขึ้นในมหาวิทยาลัยของเราจึงได้จัดรายการนี้ขึ้นเพื่อที่จะสนองความต้องการดังกล่าวผมคิดว่าท่านคณาจารย์คงจะได้รับแจกเอกสารฉบับนี้แล้วคือมี2หน้าที่ใช้ชื่อว่าทิศทางการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอันนี้เป็นเอกสารที่ได้กลั่นกรองมาจากคณาจารย์หลายขั้นหลายตอนซึ่งผมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการที่จะพูดคุยกันในวันนี้สำหรับการอภิปรายในวันนี้นั้นทางผู้จัดอภิปรายได้ให้ผมกราบเรียนคณาจารย์ทั้งหลายว่าจะพยายามที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับฟังให้มากด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้จำกัดเวลาท่านผู้อภิปรายทั้ง4ท่านไว้เนี่ยให้เวลาไม่มากนักแต่ว่าจะให้เวลากับท่านที่เข้าร่วมฟังในวันนี้ได้มีส่วนในการที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยผมคิดว่าจะไม่ใช่เวลามากเพราะเหตุว่าเวลาเรามีจำกัดผมขอเริ่มจากการแนะนำท่านผู้อภิปรายทั้ง4ท่านที่อยู่บนข้างบนนี้ผมขอเริ่มจากท่านที่อยู่ทางขวามือของผมสุดท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของเราท่านที่สองคือศาสตราจารย์ดร.วิทย์วิศวเวชคณบดีคณะสอนศาสตร์ท่านที่อยู่ถัดผมไปนี่คือศาสตราจารย์ดร.สง่าสรรพศรีเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและท่านสุดท้ายคือศาสตราจารย์ดร.สุรินทร์เศรษฐมานิตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมอยากจะขอเริ่มจากคุณหมอจรัสให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เลยครับ
ท่านผู้ดำเนินการอภิปรายท่านอาจารย์นักวิจัยที่เคารพความจริงการประชุมหรือว่าการอภิปรายในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคณาจารย์ในระยะยาวคือว่าอยากจะให้มีการมองในเชิงของเป้าหมายหรือว่าเราจะวิจัยไปเนี่ยโดยที่มีวัตถุประสงค์ความต้องการคือจริงๆแล้วไอเดียเป็นอย่างไรสำหรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าพอผมได้รับบอกว่าให้มาอภิปรายที่นี่ซึ่งรู้สึกจะเป็นคนเกินด้วยซ้ำคือในประกาศเนี่ยเป็นของแถมแต่ว่าก็ถือโอกาสมาร่วมสำหรับหัวข้อที่น่าพิจารณาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาตั้งหัวข้อมาว่าวิจัยอย่างไรที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังรู้สึกว่าถ้าบอกว่ามหาวิทยาลัยคือใครตรงนี้น่าคิดมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความสามารถที่จะมุ่งหวังหรือคงต้องมีแน่ไม่ฉะนั้นก็คงตั้งโจทย์อย่างนี้ไม่ได้มหาวิทยาลัยคือใครตรงนี้เป็นตัวที่น่าต้องคิดในตอนแรกท่านอภิการบดีหมายถึงมหาวิทยาลัยหรือเปล่าถ้าท่านพูดอะไรหมายความอะไรพูดอย่างนั้นหรือเปล่าก็คงจะไม่ทีเดียวนะที่ประชุมคณะบดีสภามหาวิทยาลัยเป็นเครื่องบอกว่ามหาวิทยาลัยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มุ่งหวังอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือเปล่าก็ ็ไม่น่าจะใช่อีกอาจจะมีส่วนในเชิงของว่าเป็นองค์ตัวจักรตรงกลางที่หมุนทำให้มหาวิทยาลัยเดินไปได้แต่ว่าจะมุ่งหวังไปอย่างไรเนี่ยคงไม่ใช่องค์กรนั้นถ้าบอกว่ามหาวิทยาลัยคือสถานที่ที่นี่มีตึกรามอะไรต่ออะไรอยู่คงไม่ใช่ใหญ่เพราะว่ามหาวิทยาลัยคงจะมีชีวิตมากกว่านั้นในรูปหนึ่งเนี่ยน่าจะพิจารณาว่าผู้ที่อยู่ที่นี่ที่มีพลังที่มีจิตใจก็คือเจ้าหน้าที่ข้าราชการอาจารย์ทั้งหลายรวมประกอบกันแล้วพลังของอาจารย์เหล่านั้นประกอบกันเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยอันนี้น่าจะใกล้กว่าเพื่อนแต่ถ้ามองว่าผู้ที่กลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยหรือไม่เป็นเป้าหมายจริงๆหรือไม่ก็คงจะเป็นปัญหาเพราะว่าคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่เจ้าของมหาวิทยาลัยเรารับมาจากราชการรัฐบาลอาจจะเป็นเจ้าของรัฐบาลจริงหรือเปล่าหรือประชาชนทั่วไปดูแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยก็คงต้องตอบสนองรัฐบาลตอบสนองประชาชนเพราะฉะนั้นในคำถามที่ว่าวิจัยอย่างไรที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังก็คงจะมหาวิทยาลัยในรูปของนามธรรมที่รวม อะไรก็แล้วแต่ที่รวมกันเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็มุ่งหวังอย่างไรในกรณีนี้ผมคิดว่าพลังสำคัญที่สุดเนี่ยคงเป็นพลังของเจ้าหน้าที่ที่เป็นพลังจะทำการวิจัยอยู่ในมหาวิทยาลัยทีนี้มาดูผมรู้สึกว่าเอกสารที่เรื่องของทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเอกสารอันหนึ่งที่อยากจะให้ท่านอาจารย์ลองช่วยเอามันขึ้นมาเป็นเป้าแล้วก็ลองใช้ลูกกระสุนหรือว่าใช้เกาทันอะไรก็แล้วแต่นะครับลองยิงมันดูซิว่ามันจะพังไปสักแค่ไหนเพราะว่าที่จริงแล้วมหาวิทยาลัยคือท่านทั้งหลายทำไมถึงเกิดเอกสารอันนี้ขึ้นผมก็รู้สึกว่าถ้าเราย้อนดูอยากจะท่านอาจารย์บางท่านอาจจะไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนิดหน่อยว่ามันเกิดมาอย่างไรแล้วมันมีความหมายแค่ไหนพวกเราก็คงทราบว่าฝ่ายวิจัยเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อราวๆเดือนมิถุนาที่แล้วก็กำลังจะครบปีในเดือนหน้านี้เกิดขึ้นโดยที่สภาคณาจารย์ให้ข้อเสนอแนะไปยังมหาวิทยาลัยว่าน่าจะมีฝ่ายวิจัยแล้วก็ในที่สุดคลอดเป็นฝ่ายวิจัยขึ้นมาถ้าบอกว่าด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ไปดูในเอกสารก็มีอยู่แต่ว่าถ้าอ่านระหว่างบรรทัดหรือพิจารณาเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยมีความรู้สึกว่าวิจัยเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรยังมีความไม่พอดีอยู่มีอาจารย์ทำการวิจัยอยู่ผลที่ได้มันไม่ค่อยดีนักมันยังมีอะไรที่อยากจะให้ดีกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดฝ่ายวิจัยหรือว่ามีการพยายามที่จะให้มีการวิจัยที่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหลักเป็นฐานขึ้นในกระบวนการอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอันหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆหลายแห่งก็คือน่าจะมีการคิดกันและก็วิจัยในรูปที่มีสมองนำเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องของทิศทางว่าเราจะวิจัยอะไรกันดีรวมๆกันวิจัยยังไงได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่นำให้เกิดฝ่ายวิจัยขึ้นอันนี้จะแปลถูกไม่ถูกก็ท่านใช้วิจารณญาณยังอภิปรายต่อได้นะครับทีนี้เมื่อเกิดฝ่ายวิจัยขึ้นมาแล้วก็เห็นว่ากิจการนี้เนี่ยในการที่จะให้มีแนวทางในการวิจัยว่าเราจะร่วมกันได้อย่างไรเนี่ยก็เกิดปัญหาว่าใครจะคิดเรื่องนี้ได้ก็เลยมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการวางนโยบายการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะกรรมการนี้ก็ประชุมกันทุกอาทิตย์แล้วก็พิจารณาแง่มุมต่างๆบางทีเนี่ยว่ากันค่อนข้างจะออกไปนอกเรื่องค่อนข้างมากแล้วในที่สุดก็เห็นว่าการวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะต้องพิจารณาโดยที่มีคนที่ใช้ความคิดในด้านต่างๆมาประกอบกันทั้งจากในมหาวิทยาลัยเองจากภายนอกก็เลยมีการประชุมครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าการประชุมโต๊ะกลมแล้วก็ round table discussionเรื่องเราจะวิจัยอะไรดีโดยเชิญจากบุคคลภายนอกเข้ามาแล้วก็อาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าไปร่วมกันคิดมีจากบังเอิญท่านเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไม่อยู่ไปต่างประเทศก็เลยมีผู้แทนมาแล้วก็มีจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็อาจารย์ของเราหลายคนเข้าไปพิจารณาและจากการประชุมครั้งนั้นก็ ให้ข้อคิดขึ้นมามากมายซึ่งผมอยากจะสรุปจากการประชุมนั้นว่ามีอะไรบ้างเพื่อจะนำมาสู่ไอ้สิ่งที่เราพิจารณาในปัจจุบันอันหนึ่งก็คือบทบาทการวิจัยในมหาวิทยาลัยบทบาทเนี่ยมีบทบาทอะไรบ้างก็เห็นชัดว่าการวิจัยเนี่ยถ้าเราแยกหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหน้าที่การวิจัยการผลิตบัณฑิตการบริการทางสังคมบริการวิชาการแก่สังคมออกจากกันแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะเห็นว่าไปคนละทิศคนละทางแต่ถ้าพิจารณาให้ดีๆแล้วเนี่ยทั้ง3กิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมอันเดียวกันและก็เสริมซึ่งกันและกันการวิจัยจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาในการผลิตบัณฑิตเราอาจจะผลิตโดยบอกว่าความรู้ที่เราต้องให้ศาสตร์ที่เราต้องให้แต่ศาสตร์ที่เราต้องให้เนี่ยบางศาสตร์เป็นสากลเราก็เอามาจากที่อื่นมาสอนได้แต่ว่าจะมีศาสตร์จำนวนหนึ่งที่เป็นศาสตร์เฉพาะของเราความเข้าใจเรื่องเมืองไทยเนี่ยก็เป็นของสำคัญจะเป็นสาขาวิชาไหนก็ตามเมื่อเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็ต้องรู้เรื่องเมืองไทยก็ต้องเข้าใจเรื่องเมืองไทยการวิจัยก็จะต้องเป็นแหล่งที่นำมาซึ่งความรู้ที่จะทำไปใช้ในการสอนเราจะสอนนิสิตนักศึกษาเราไม่ได้สอนให้เขามีความรู้มีแต่ข้อมูลแต่เราสอนให้เขามีวิจารณญาณในการพิจารณาในการเลือกเชื่อว่าอะไรถูกอะไรผิดในการที่พิจารณาว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันไหนที่จะเชื่อถือได้ที่ไหนที่จะน่าจะไม่เชื่อความสามารถอันนี้ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องเป็นกระบวนการที่ใช้วิจารณญาณเมื่อเป็นอย่างนั้นกระบวนการวิจัยก็เข้ามาเป็นเครื่องมือในการสร้างวิจารณญาณก็จะเห็นว่าการวิจัยกับการเรียนการสอนก็มาด้วยกันนี้ถ้าเราจะพูดถึงบริการวิชาการก็ทำนองเดียวกันอีกเราจะให้บริการวิชาการโดยลอกจากต่างประเทศแล้วมาเป็นบริการวิชาการเท่านั้นหรือก็เห็นชัดในสาขาที่ให้บริการวิชาการมากอย่างแพทยศาสตร์วิศวะอะไรก็ตามนะครับก็ไม่สามารถที่จะให้บริการวิชาการที่ดีได้ถ้าเราลอกเข้ามาทั้งดุ้นก็จำเป็นต้องมีการวิจัยงั้นทั้ง3อันนั้นน่ะเป็นกระบวนการที่อยู่ด้วยกันการวิจัยก็มีหน้าที่มีบทบาทอันหนึ่งก็คือบทบาทในการไปเสริมการเรียนการสอนไปเสริมกิจการวิชาการทั้งหลายซึ่งเป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยรวมแล้วมันก็เป็นหน้าที่อันเดียวกันข้อสรุปอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อสำคัญก็คือเมื่อพิจารณาปัญหาของประเทศก็เห็นว่าประเทศเนี่ยอยู่ในสภาพวิกฤตสภาพวิกฤตทั้งในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของสังคมในเชิงของความมั่นคงแล้วก็คนก็พูดกันอยู่เรื่องความอยู่รอดอยู่รอดในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงสังคมในเชิงของความมั่นคงจะให้อยู่รอดได้อย่างไรคำตอบก็บอกว่าจะต้องแก้ปัญหาและต้องแก้ปัญหาโดยมีข้อมูลที่ถูกต้องต้องมีทางเลือกของวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมทางเลือกและข้อมูลเหล่านี้ได้มาอย่างไรก็เราก็อาจจะดูดวงดาวแล้วก็ได้มาเราอาจจะดูดวงหรือว่าแทงหมอดูหรืออะไรก็แล้วแต่และได้ข้อมูลเหล่านั้นมาก็ได้แต่น่ากลัวว่าจะเป็นปัญหาไอ้วิธีที่แล้วมาที่เราแก้ปัญหามันใช้วิธีอย่างนั้นซะแยะในอนาคตถ้าจะให้ดีกว่าเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาว่าข้อมูลจริงๆปัญหาจริงๆมันเป็นอย่างไรเราจะแก้อย่างไรซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องใช้วิชาการต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้ความรู้ต่างๆพอหันมาเห็นดูบทบาทของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจะยืนอยู่โดดเดี่ยวโดยบอกว่าประเทศชาติต้องการอะไรเราไม่เกี่ยวเรามีหน้าที่สอนนักเรียนเรามีหน้าที่ที่จะพิจารณาวิชาการแค่นั้นคงไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นมหาวิทยาลัยก็จำเป็นที่จะมองเห็นปัญหาของประเทศแล้วก็ช่วยในการแก้ปัญหาก็มองปัญหาทั้งในเชิงของจะเรียกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็ได้ว่าเห็นว่าปัญหามันคืออะไรสาเหตุของปัญหาเป็นอะไรมีทางที่จะแก้ปัญหาไหมแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรจากการประชุมครั้งนั้นนอกจากเห็นว่ามีปัญหาแล้วก็วิชาการต้องจะต้องเข้าไปช่วยแล้วก็ยังมีอีกอันนึงว่าในการที่พิจารณาปัญหาต่างๆของประเทศที่เราต้องแก้เนี่ยเราพิจารณาในรูปที่ว่าปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเป็นปัญหานี้เราแก้อย่างไรเรามักจะเป็นอย่างนั้นแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะมองไกลกว่านั้นอีกควรจะมองไปสู่อนาคตแล้วก็ในอนาคตเนี่ยปัญหามันจะเกิดอย่างไรเราจะต้องเตรียมการในการแก้ปัญหาอย่างไรเราต้องเตรียมความรู้อะไรไว้บ้างสำหรับแก้ปัญหาในอนาคตเพราะฉะนั้นในการที่จะชี้นำปัญหาของอนาคตมหาวิทยาลัยก็ควรจะต้องมีหน้าที่อันนั้นเพราะฉะนั้นจากการประชุมครั้งนั้นข้อสรุปก็ออกมาในเชิงอย่างที่ว่านั้นนะครับคณะกรรมการพิจารณาแนวทางในการวางนโยบาย ก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาพยายามที่จะลองดูซิว่าเราควรจะเป็นอย่างไรก็มีหลักการและเหตุผลก็ออกมาเป็นด็อกิเมนต์อันที่ว่านี้นะครับในตอนแรกกรรมการพิจารณาก็ไม่ได้ออกด็อกิเมนต์ที่เป็นรูปอย่างนี้ครับแต่ว่าเป็นรูปร่างอันแรกแล้วก็พิจารณาว่าเราควรจะมีทิศทางหรือไม่เราควรจะปล่อยให้ทุกคนเนี่ยตัดสินของตัวเองหรือไม่ข้อคำตอบก็บอกว่าทางที่ดีแล้วน่าจะมีทิศทางเดี๋ยวค่อยแปลอีกทีว่าทิศทางนี่หมายความว่าอะไรถ้าเราจะมีทิศทางมันจะมีทิศอะไรบ้างก็เห็นชัดๆว่าน่าจะต้องมีสองทิศสองทิศนี้เนี่ยมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันในตอนนี้เราจะเอาทิศไหนก่อนอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งทิศหนึ่งก็คือการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ไปใช้ในการเรียนการสอนใช้ในการให้บริการทางวิชาการซึ่งเป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยไอ้ส่วนนั้นนะคงเป็นหน้าที่สำคัญแต่ทิศที่สำคัญอีกทิศหนึ่งก็คือการสร้างความรู้ที่ไปใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศทิศนี้ก็คงจะมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยความจริงทั้งสองทิศนี้ในอนาคตคงไปต่อกันเพราะว่าการผลิตบัณฑิตก็ดีก็คงต้องไปตรงตามความต้องการของประเทศอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าพูดแค่นั้นหรือว่าเราบอกว่าทิศมีแค่นั้นทุกคนก็คงจะบอกว่าทุกคนก็เป็นไปได้แล้วก็ทิศก็เป็นอยู่แค่นี้เองคณะกรรมการนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะบอกให้มันชัดกว่านั้นอีกหน่อยแต่ว่าทิศที่กำหนดเนี่ยมันคงจะบอกได้แม่นยำได้ลำบากไม่ค่อยจะดีนักหรอกเพราะฉะนั้นก็กำหนดเวลาว่าความจริงมาเท่าไหร่ก็มีนโยบายอยู่แล้วอย่างในแผน5นี่ก็มีนโยบายการวิจัยอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรบ้างก็กำหนดว่าในระยะต้นของแผน5คือในระยะ3ปีข้างหน้านี้จะทำอะไรกันก็ลองตั้งดูว่าลองเอาแค่นี้จะดีไหมก็เห็นว่าปัญหาของประเทศที่หนักหน้าที่จะต้องแก้ปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของพลังงานอันนี้อย่างที่ว่านะครับประเทศเนี่ยจะล้มละลายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจะแก้ปัญหาพลังงานได้หรือไม่และตอนนี้เราขาดดุลการค้าอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยเนื่องมาจากพลังงานทั้งสิ้นปัญหาที่สองก็คือปัญหาการพัฒนาชนบทเพราะชนบทที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่เนี่ยเป็นปัญหาที่หนักหน้าและถ้าเราไม่แก้ปัญหาตรงนั้นเราก็คงจะไม่สามารถจะแก้ปัญหาของประเทศได้ปัญหาชนบทเนี่ยรวมไปถึงความเข้าใจสังคมชนบทสังคมไทยปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาบริการพื้นฐานรวมทั้งเรื่องอาหารสุขภาพอนามัยการศึกษาอะไรอะไรอยู่ในนั้นหมดก็แปลว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็คือการพัฒนาประเทศแต่พัฒนาโดยมุ่งไปที่คนส่วนใหญ่ซึ่งยังไม่ได้พัฒนาอันนี้ก็เป็นตัวเป้า อันที่3ก็คือการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและเอาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาในส่วนนี้เนี่ยก็เห็นว่าเราน่าจะต้องใช้ความรู้ที่มีอยู่เพื่อจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นโดยการไปพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่จะเป็นการส่งออกแล้วก็อุตสาหกรรมที่จะใช้วัตถุดิบภายในประเทศการพิจารณากรรมการนี้ก็ผ่านการพิจารณาของกรรมการวิจัยแล้วก็ที่ประชุมคณบดีไปถึงสภามหาวิทยาลัยก็ยอมรับให้ทิศทางนี้ออกมาเป็นทิศทางที่ลองกำหนดกันไว้ก่อนก็ค่อนข้างจะคอนกรีตพอสมควรแต่ว่าความจริงแล้วอย่างที่เรียนแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้กำหนดความจุดมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยในการที่จะกำหนดทิศทางเนี่ยคงเห็นได้ว่ามันเพียงแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นลูกศรชี้ว่าไปทางไหนส่วนการที่จะแปลว่าเราจะทำอย่างไรไปถึงจุดนั้นก็คงจะต้องอาจารย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่จะแปลในการที่จะแปลอันนี้ผมก็รู้สึกว่าจะต้องมีกลวิธีในการแปลเพราะฉะนั้นในเอกสารนี้มีเรื่องกลวิธีอยู่ด้วยกลวิธีก็อยู่ที่ว่าคณะและสถาบันต่างๆจะวางแผนในการดำเนินการอย่างไรตามทิศทางที่ว่านี้แล้วก็มีกำหนดกลวิธีของการใช้ทุนวิจัยหรือทุนที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ใช้สนับสนุนการวิจัยเพื่อจะให้ดำเนินการให้ออกไปได้ในขั้นปฏิบัติจริงๆเมื่อมีทิศทางขึ้นมาแล้วก็จะต้องใช้มีแต่ทิศทางเฉยๆมันคงไม่เกิดอะไรขึ้นมาคงไม่ได้อะไรขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาจารย์ที่ลงไปทำการวิจัยจริงๆต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกลวิธีอันหนึ่งก็มีการเกิดทาสก์ฟอร์สต่างๆเราเรียกว่าคณะกรรมการปฏิบัติภารกิจวิจัยที่จะรวบรวมกลุ่มของอาจารย์ที่ลงไปทำการวิจัยในแต่ละส่วนในแง่นี้ก็มีการกระทำหลายๆอย่างในหลายๆรูปแบบ เพื่อจะให้อาจารย์ต่างๆในคณะต่างๆสถาบันต่างๆได้ร่วมกันลองดูว่ามหาวิทยาลัยมุ่งหวังอะไรอย่างเช่นการวิจัยเพื่อการพัฒนาชนบทเรามีการประชุมวิชาการประจำปีแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีการวางแผนในคณะและสถาบันต่างๆให้อาจารย์ได้ร่วมในการวางว่าเราควรจะทำอะไรดีและคงจะมีการสังเคราะห์หรือว่าซินธีซิสความเห็นความต้องการของอาจารย์รวมกันเข้ามาเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบคำถามอันแรกที่ตั้งไว้ทางผู้จัดการประชุมนี้ตั้งไว้ว่าวิจัยอย่างไรที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังผมก็รู้สึกว่าคำตอบมันคงจะมีว่ามันมีทิศทางที่คนจำนวนหนึ่งที่เป็นพวกเราเนี่ยร่วมกันคิดว่าน่าจะมีทิศเหล่านี้ไอ้ทิศเหล่านี้เนี่ยก็ยังปรับปรุงแก้ไขได้แต่ว่าทิศเหล่านี้อยู่ที่จะมุ่งหวังอย่างไรก็อยู่ที่ผู้ที่วิจัยคือคณาจารย์นักวิจัยเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่จะทำการวิจัยและแปลทิศทางเหล่านี้ออกมาให้เกิดเป็นจริงๆว่าเรามุ่งหวังอะไรนั้นคำตอบผมคิดว่าคงจะเป็นท่านอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ที่นี่จะให้คำตอบว่าอะไรที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังขอบคุณครับ
ครับขอบคุณมากครับ ผมคิดว่าท่านรองอธิการได้ให้คำอธิบายค่อนข้างชัดเจนว่าในเอกสารเนี่ย หมายความว่าอย่างไรบ้างที่ได้เขียนไว้เช่นว่านี้ต่อไปผมขอเชิญท่านเลขาธิการท่านคงจะพูดในฐานะคนนอกมหาวิทยาลัยว่ามองดูมหาวิทยาลัยแล้วมีความมุ่งหวังว่ามหาวิทยาลัยนั้นควรจะทำอย่างไรกับการวิจัยหรือว่ามหาวิทยาลัยควรจะมุ่งหวังการวิจัยอย่างไรบ้างจึงจะถูกต้องขอเชิญครับ
ขอบคุณครับท่านผู้ดำเนินการอภิปรายท่านคณาจารย์ที่เคารพรักทุกท่านก่อนอื่นก็กระผมอยากจะขอขอบพระคุณหน่วยพัฒนาอาจารย์ที่ได้เชิญให้มาพูดที่หอประชุมในวันนี้ก็เหมือนกับว่าปี2ปีก็มาเยี่ยมสถานที่นี้ครั้งหนึ่งหรือไม่ฉะนั้นก็มาเป็นเหยื่อให้ท่านคงสับดูว่าที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปัจจุบันนี้ยังอยู่หรือเปล่าก็อยากจะกราบเรียนว่าตอนนี้น้ำท่วมเนื่องจากว่าถนนที่ตัดผ่านหน้าสภาวิจัยตอนนี้ตัดสูงและก็ไม่มีการถ่ายเทเพราะฉะนั้นน้ำขังในเรื่องของการวิจัยที่ได้รับเชิญที่ได้เชิญมาวันนี้รับเชิญมาวันนี้ก็หนึ่งก็มีหัวข้อที่กับผมได้รับนั้นแตกต่างจากคุณหมอนิดหน่อยคือหนังสือเชิญที่บอกไว้ไปนั้นบอกว่าวิจัยอย่างไรที่มหาวิทยาลัยไม่มีคำว่ามุ่งหวังเพิ่งมาทราบว่ามหาวิทยาลัยมุ่งหวังเมื่อกี้นี่เองครับอย่างไรก็ตามการที่เป็นบุคคลภายนอกนี่ก็อุ่นใจนิดหน่อยที่ว่าเราจะพูดอย่างไรก็ได้และก็ตอนนี้ก็เป็นบุคคลภายนอกจะว่าไปก็เป็นบุคคลภายนอกถ้าไม่ผิดนะครับก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ใช่อยู่ในวงการมหาวิทยาลัยจริงท่านรัฐมนตรีนี่ก็ไปอยู่วงการภายนอกอยู่พักหนึ่งคือไปเป็นผู้บังคับบัญชากับผมอยู่พักหนึ่งแต่ตอนนี้ท่านก็กลับไปอยู่มหาวิทยาลัยอีกเพราะฉะนั้นการที่อยู่มามองจากบุคคลภายนอกนี้เมื่อกี้นี้ทางท่านคุณหมอจรัสท่านก็ได้อธิบายคำว่ามหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยคืออะไรคือเมื่อสัก8ปีที่แล้วมานั้นผมก็อยู่มหาวิทยาลัยก็มีคนถามอยู่เสมอว่ามหาวิทยาลัยควรจะทำอย่างนั้นมหาวิทยาลัยควรจะทำอย่างนี้มาวันนี้ก็เข้าใจเพิ่มขึ้นว่ามหาวิทยาลัยคืออะไรทีนี้ผู้ที่จะวิจัยในมหาวิทยาลัยเท่าที่กระผมได้กราบเรียนถามคุณหมอเมื่อกี้นี้บอกว่าในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมีนักวิจัยอยู่2,000ประมาณนักอาจารย์ประมาณ2,000ไม่ทราบว่าธุรการเท่าไหร่แต่ว่ามีนักวิจัยประมาณ600หรือประมาณ 30%ที่เข้ามานั่งอยู่ในห้องนี้ก็ประมาณ80ท่านก็ประมาณ 4% เพราะฉะนั้น 4% นี้ก็ต้องเป็นกระบอกเสียงนะฮะประชาสัมพันธ์ว่าที่เราพูดกันวันนี้วิจัยอย่างไรที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังนั้นควรจะเป็นอย่างไรถ้ามองในแง่ของวิจัยอย่างไรที่มหาวิทยาลัยนั้นเมื่อกี้ได้กราบเรียนถามคุณหมอเหมือนกันว่ามหาวิทยาลัยที่ว่านี้จะเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมหาวิทยาลัยสงขลาหรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็บอกว่าเอาแค่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็แล้วกันเพราะว่าทีมที่ท่านให้มานี้เป็นทีมที่คณะกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป ็นคนที่คิดขึ้นมาและแนวทางต่างๆนี้ก็เป็นแนวทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังนะครับฝ่ายบริหารมุ่งหวังและก็ฝ่ายบริหารรวมทั้งกรรมการรวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาก็ออกมาเป็นข้อความที่ว่าเราควรจะสนับสนุนหรือไม่และเมื่อเราสนับสนุนแล้วเราจะลงมือเองหรือไม่ทีนี้ในการที่ว่าเราจะลงมือเองหรือไม่นั้นเราก็มาดูที่ว่าเรามีขีดขั้นความสามารถหรือไม่ที่จะทำงานในสิ่งนี้ขีดขั้นความสามารถอย่างเดียวนั้นไม่พอครับจะต้องมีเวลาด้วยผมไม่ทราบว่าท่านสอนกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยละเท่าไหร่ของเวลาของท่านปัญหาในเมืองไทยของเราในปัจจุบันนี้อย่างที่ท่านรีพูดเมื่อกี้ว่าการที่มหาวิทยาลัยส่งหนังสือเชิญไปแล้วตัดคำว่ามุ่งหวังนั่นก็คงจะไม่มีเวลาพิมพ์ทีนี้ถ้ามีเวลานะครับเวลานี่สำคัญมากถ้าไม่มีเวลาแล้วถึงแม้ว่าจะมีคุณวุฒิถึงแม้ว่าจะมีความสนใจถึงแม้จะมีความรักก็ทำไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีเวลาเสร็จแล้วทีนี้เมื่อมีเวลาแล้วก็ผมก็พิจารณาดูว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้มีเงินหรือไม่ก็ทราบว่าทางคุณหมอจรัสก็บอกว่ามีอย่างน้อย20 ล้านก็รู้สึกว่ามากกว่าทุกมหาวิทยาลัยและมีหนำซ้ำทางรีบอกว่ายังมีรายได้จากภายนอกที่เข้ามาจุนเจืออีก20 ล้านอย่างน้อยก็เป็นถึง40 ล้านก็มากที่สุดนะครับมากกว่างบประมาณของสภาวิจัยซะอีกนะฮะตั้ง40 ล้านใช้เพียง600 คนเนี่ยก็รู้สึกว่ามีเงินทองมากมายเพราะเมื่อมีเงินแล้วมีอุปกรณ์แล้วกับผมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเวลาเท่านั้นเองว่าท่านจะมีหรือไม่อีกประการอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องมีก็คือว่าบรรยากาศครับบรรยากาศและสิ่งจูงใจแต่ผมไม่ทราบว่าท่านมีบรรยากาศในทางวิชาการในทางการวิจัยหรือไม่คือถ้าหากว่าจะต้องสอนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะต้องทำงานบริหารอยู่ตลอดเวลาถ้าจะต้องไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอย่างผู้ดำเนินการวิจัยเนี่ยกับผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลาจะเหลือพอที่จะมาทำการวิจัยให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นเล่มเป็นเรื่องได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญบรรยากาศในที่กับผมนี่หมายถึงว่าถ้าหากว่าอาจารย์แต่เช้าจะต้องขับรถไปส่งลูกเข้าสาธิตนะครับแล้วก็ต้องป้อนข้าวลูกนะฮะอันนี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศก็คงจะลดน้อยไปและกลับบ้านถ้าหากว่าลูกร้องไห้งอแงนะครับก็บรรยากาศก็ต้องลดลงไปอีกเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูนะครับคนที่ทำงานวิจัยนั้นชีวิตกลางคืนก็อาจจะต้องอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับถ้าหากว่าเราจะพิสูจน์ในเรื่องนี้นะครับกรุณามาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนกลางคืนดูตามตึกต่างๆว่าเปิดไฟหรือไม่นะถ้าไฟปิดแล้วกับผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศจะไม่เข้าขั้นถ้าเปิดไฟก็มันยังไม่แน่ใจต้องตามขึ้นไปดูวิธีนะฮะว่าพันลงลืมเปิดไฟนะลืมปิดไฟแต่ถ้าหากว่าถ้าเราไปดูบรรยากาศการของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับ3 ทุ่ม 4 ทุ่มอาจารย์ยังง่วนอยู่ตามห้องแลบอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศทางวิชาการการวิจัยนั้นค่อนข้างจะเข้าขั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประกอบการพิจารณาท่านเองท่านอาจจะผมหยิบยกขึ้นมาเพื่อท่านอาจจะมาถกเถียงว่าไม่จริงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพราะการวิจัยบางท่านอาจจะไม่ต้องบรรยากาศอาจไม่ต้องการบรรยากาศไม่ต้องการห้องแลบอย่างเช่นวิจัยว่าปริญญาโทผู้ที่จบปริญญาโทสนใจดูหมอนะฮะดูลายมือมากนะฮะหรือผู้ที่จะวิจัยเรื่องการปฏิวัตินะฮะตอนนี้ก็ได้รับคำสั่งว่าให้วิจัยลุงทำไมถึงมีการปฏิวัติบ่อยนะฮะผมเองก็อยากจะว่าทำไมถึงปฏิวัติไม่สำเร็จมากกว่าไม่สำเร็จอาจจะว่าตอนที่ดูดวงนะดูฤกษ์ดูยามนะอย่างตอนนั้นนะประกาศบอกว่าประกาศตี 1 ตี 2คนที่ดูเชื่อโหราศาสตร์มาปฏิบัติไม่มีทางสำเร็จเลยนะเพราะมันไม่ใช่ฤกษ์ไงวันนั้นที่จะต้องทำอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่ต้องมีบรรยากาศนะเรื่องบรรยากาศเรื่องเวลานี่สำคัญมากเพราะว่าท่านมีเงินแล้วท่านมีคนแล้วท่านมีขีดขั้นความสามารถทีนี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องพะวงก็คือว่าความสามารถของคนไทยมีมากเท่าที่กระผมได้พิจารณานะตลอดเวลาที่มาอยู่ที่สภาวิจัยเป็นเวลา8 ปีเนี่ยความสามารถของคนไทยมีมากแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยขาดไม่ทราบว่าจุฬาลงกรณ์จะขาดหรือไม่ก็คือการวิจัยเป็นกลุ่มการวิจัยเป็นทีมเวิร์คการประสานงานกระผมลองดูหลายเรื่องที่เกินปรากฏว่าพอมาเกือบจะสำเร็จจะมาติดเรื่องการประสานงานการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะครับเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะฮะตอนนี้ก็มี โครงการหลายโครงการซึ่งอาจจะพังก็ได้ถ้าหากว่าเอกลักษณ์ของคนไทยยังรักษาไว้อยู่คือว่าเอกลักษณ์ในการที่ว่าชกมวยเก่งแล้วก็ถีบจักรยานเก่งแต่ว่าพอลงเล่นเป็นทีมแล้วก็ไม่ทราบว่าอยากจะชุดคนเดียวอะไรทำนองนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวิจัยอย่างไรที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังผมคิดว่าน่าจะพิจารณาด้วยว่ามหาวิทยาลัยมีทีมเวิร์คหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อประกอบในการพิจารณาเพราะว่าหัวข้อต่างๆที่ทางท่านรองอธิการบดีท่านได้ให้มานี่จะเป็นเรื่องพลังงานก็ดีนะครับเป็นของดีมากทีเดียวเป็นเรื่องพัฒนาชนบทก็เป็นของดีจะเป็นเรื่องส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งออกก็เป็นของดีนะครับหรือว่าจะรักษาทิศทางที่จะรักษาคุณภาพทางวิชาการหรือพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้เป็นของดีทั้งนั้นผมยกตัวอย่างว่าทำไมเป็นของดีอย่างเรื่องพลังงานนะครับงบประมาณ160,000 ล้านนะครับเป็นค่าที่เราต้องจ่ายให้แก่แขกตะวันออกกลางที่ประมาณ50,000 ล้านอย่างนี้แล้วก็อยากจะใช้บัญชี3เดือนมกราก็ขาด 5,000 ล้านนะฮะนี้ถ้าหากว่าเราจะมาเพิ่มรายได้จะเป็นชนบทก็ดีเพิ่มรายได้อาจารย์ก็ดีนะครับถ้าแก้ปัญหาพลังงานตัวเดียวเท่านั้นน่ะวันนี้เพิ่มเงินเดือนอาจารย์ได้เลยนะเพราะว่า 5,000 ล้านจาก 160,000 ล้านเนี่ยไม่ยากถ้าเราน็อก 10% ของ 50,000 ล้านก็ 5,000 ล้านนี่เราจะน็อก 10% 5,000 ล้านได้อย่างไรเมื่อกี้ก็บอกขอให้ลองขยายเรื่องการพลังงานวิจัยเรื่องการพลังงานหน่อยสิ 10% ถ้าสมมุติว่าเราแก้ปัญหาเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยเราเติมแล้ว 10% นี่นะครับที่ลองวิจัยดูแล้วก็ปรากฏว่าใช้ได้ผลเพราะฉะนั้น 10% ของ 50,000 ล้านก็ 5,000 ล้านถ้าหากว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์นะฮะหรือchemical engineers department ทำในเรื่องนี้ทำเรื่องแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ทำแบบแอลกอฮอล์ประจำตำบลดูเรามีอยู่50,000 หมู่บ้านให้แต่ละหมู่บ้านทำโรงงานขนาดเล็กคือเวลาเราจะทำแอลกอฮอล์ทีไรนี่นะครับเรามักจะนึกถึงว่าเราจะไปกู้เงินธนาคารเอเชียมาทำหรือจะขอให้รัฐบาลหรือฝรั่งเศสมาทำหรือจะไปกู้เงินเราคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยแต่นักวิจัยของเราไม่คิดถึงว่าถ้าเราจะสร้างโรงงานขนาดย่อมขนาดเล็กที่จะผิดวันหนึ่งพอจะเติมน้ำมันให้ค่ายทหารสักค่ายสองค่ายเติมน้ำมันนะครับและทุกหมู่บ้านและรักษาคุณภาพ quality control ในเรื่องนี้เราก็จะแก้ปัญหาเรื่อง 10% หรือ 5,000 ล้านนี้ได้ในการที่เราจะมาใช้บัญชี3อาจจะมาใช้เดือนกันยายนแทนที่จะเป็นเดือนมกราคมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ากระผมเองอยากจะขอสนับสนุนคณะกรรมการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คิดถึงเรื่องพลังงานขึ้นมาเป็นเรื่องแรกเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้นะฮะเราปล่อยต่อไปมันก็คอลแลปส์แน่ๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะ สนับสนุนทีนี้มาพูดถึงว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะทำเรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยมีโครงสร้างรองรับหรือไม่มีคณะต่างๆหรือไม่มีห้องแลบในเรื่องนี้หรือไม่ในการที่จะทำเรื่องนี้กับผมคิดว่าขีดขั้นความสามารถมีแต่ว่าโครงสร้างที่รองรับนั้นมีหรือไม่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณานะครับเพราะบางเรื่องนี้อย่างมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีโครงสร้างรองรับถึงจะทำเรื่องนี้ก็คงทำไม่ได้นอกจากว่าคำว่ามหาวิทยาลัยนี้จะไม่ใช่ว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้นอาจจะมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบวกมหาวิทยาลัยศิลปากรบวกกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าอย่างนี้แล้วก็เป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยทีนี้หัวข้อที่ทางคณะกรรมการวิจัยให้มานี้กับผมก็คิดว่าเรื่องอื่นนั้นก็สมเหตุสมผลตรงที่ว่าผลงานทั้งทิศทางทั้ง3ทั้ง4นี่ครับสองทิศทางเนี่ยทิศทางหนึ่งก็สามหัวข้อเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ทั้งนั้นอันนี้แหละครับคือเป้าหมายที่เราควรจะมุ่งหวังว่าเมื่อเราทำการวิจัยไปแล้วเนี่ยเขาเอาไปใช้หรือเปล่าไอเราเนี่ยใช้แน่เพราะว่าเราต้องการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์นะครับแต่ถ้าหากว่าไอการที่จะพิจารณาดูว่างานวิจัยดีอย่างไรเนี่ยนะครับไอจุดนี้หนีไม่พ้นถ้างานวิจัยนั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองดีแน่อาการที่สภาวิจัยจะให้รางวัลการที่จะขอเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยานั้นไม่มีปัญหานะฮะถ้าหากว่างานวิจัยนั้นผู้คนสามารถเอาไปใช้ประเทศชาติได้รับประโยชน์เมื่อ3 วันก่อนก็มีบริษัท อีกบริษัทหนึ่งบอกว่าอยากจะให้เงินสักแสนหนึ่งเป็นรางวัลการวิจัยทาง technological development คือบริษัท IBM ให้เงินมาแสนบาทครับก็อยากจะฝากท่านไปด้วยว่าถ้าท่านมีงานอะไรที่พอจะรับเงินจากแสนบาทจากสำนักงานไปก็ช่วยกรุณาบอกด้วยคือเราจะต้องนึกถึงผลประโยชน์ของผลงานนะนอกเหนือไปจากผลประโยชน์ที่เราได้รับเรื่องนี้อาจจะมีหลายท่านจะตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานนั้นนะประโยชน์ก็มองไม่เห็นนะครับเราควรจะทำหรือไม่กระผมคิดว่าทุกอย่างนั้นมีประโยชน์มากประโยชน์น้อยแต่ว่าคนที่จะพิจารณาประโยชน์นอกจากกลุ่มสังคมแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่จะพิจารณาได้ก็คือกลุ่มนักวิชาการด้วยกันเองนักวิชาการก็พอจะให้คำตัดสินว่าเอาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ทำการวิจัยนั้นเป็นประโยชน์ในทางวิชาการหรือไม่ถ้าหากว่าในรูปนี้นั้นก็เข้าล็อกเข้าเป้าหมายในทิศทางที่สองคือว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีนี้เรื่องของนโยบายนะฮะการวิจัยนั้นไม่ทราบว่าทางท่านอาจารย์ได้ทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันนี้ประเทศชาติมีนโยบายอย่างไรนะฮะที่จริงเราก็ได้มีการพิมพ์แจกจ่ายในเรื่องนี้แต่ว่าดูที่ทางคณะกรรมการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอแผนงานวิจัยมานั้นก็เข้าอยู่ในนโยบายของการวิจัยแต่ทีนี้มาดูว่าเข้าในแผนพัฒนาหรือไม่เพราะว่าในการประเทศชาติจะไปในทิศทางเดียวกันนั้นเราจะไปอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้นะครับเราจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะว่า4แผนที่ผ่านมานั้นที่ไม่บรรลุผลนั้นก็เนื่องจากว่าทางฝ่ายจัดทำแผนก็บอกว่าก็เนื่องจากพวกเราไม่ได้ทำอะไรให้มันสอดคล้องกับแผนมันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทำอะไรให้สอดคล้องกับแผนก็อาจจะพัฒนาประเทศให้ไปสู่ตามเป้าหมายได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายทีนี้กับผมคิดว่าเราได้ผมได้พูดมา15นาทีแล้วทางผู้ดำเนินการอภิปรายบอกว่าให้จำกัดเพียง15นาทีเพราะฉะนั้นเอาไว้รอบ2กันแล้วกัน
ครับคงจะมีการอภิปรายจากผู้ฟังในตอนสุดท้ายที่ท่านเลขาคงจะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อีกท่านเลขาธิการได้ยืนยันว่าทิศทางของการวิจัยที่เราพิมพ์ไว้ในเอกสารเนี่ยความจริงแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติแล้วก็มีความสอดคล้องกับปัญหาของประเทศที่จะปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่5แล้วก็คงจะสอดคล้องกับปัญหาของเราที่จะเกิดขึ้นในระยะ 4-5 ปีข้างหน้านี้นี่เป็นคำยืนยันของท่านใช่ไหมครับต่อไปผมขอเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.สุรินทร์ครับ
ขอบคุณครับท่านผู้ดำเนินการอภิปรายและท่านอาจารย์ที่เคารพเดิมผมกะจะพูดอะไรซะเกี่ยวกับเรื่องทิศทางของการวิจัยให้หรูหราใช่ไหมครับพอฟังท่านอาจารย์สง่าท่านเลขาธิการได้พูดและได้ถามเราถึงปัญหาโครงสร้างรองรับอะไรต่างรวมทั้งบรรยากาศของการวิจัยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคำตอบผมเคยไปตอบท่านในทุกอันว่าไม่มีใช้ยังไม่ค่อยได้เลยชักปอดที่จะมาพูดว่าเราน่าจะมีแนวทางวิจัยไปอย่างไรทั้งเพราะเหตุว่าเรารู้ดีว่าอุปสรรคที่เราจะต้องฟันฝ่านั้นมีอีกมากแต่ก็จะต้องขออภัยที่ว่าในชั่วโมงนี้เราอาจจะต้องพยายามนึกอย่างที่อาจารย์หมอสระได้พูดค่อนข้างจะไอเดียสักหน่อยว่าเราน่าจะทำอย่างนั้นส่วนอุปสรรคในเรื่องอื่นนั้นก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยและตัวเราเองที่เป็นอาจารย์นั้นช่วยกันหาทางแก้ไขเพราะพูดง่ายๆอย่างในขณะนี้ถ้าเผื่อท่านอาจารย์สง่าสำนักงานของท่านน้ำท่วมหันมามองคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ช่วยวิจัยหน่อยที่ว่าทำไมน้ำมันท่วมเราก็บอกว่าเราไปไม่ได้หรอกเพราะว่าน้ำก็ท่วมของเราอยู่เหมือนกันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้ามามองดูว่าวิจัยอย่างไรที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังเนี่ยผมคิดว่าคำตอบก็เกือบจะเหมือนกำปั้นทุบดินอะไรเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือประชาชนซึ่งเสียภาษีอากรให้เราได้ทำงานกันอยู่เนี่ยเขานึกและมุ่งหวังอะไรจากมหาวิทยาลัยเพราะนั่นก็คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องการจากเราหรือเราจะต้องให้คำตอบ ผมเองก็เกรงใจท่านเลขาธิการเหมือนกันเพราะท่านว่าเป็นคนนอกแต่ความจริงท่านรู้เรื่องภายในมหาวิทยาลัยแจ่มแจ้งดีทีเดียวแต่ก็ขออนุญาตที่จะบอกว่าผมนึกอย่างคนของมหาวิทยาลัยเองนึกว่าคนข้างนอกเขาจะนึกถึงตัวเราอย่างไรเนี่ยอาจจะเป็นการยกยอตัวเองไปหรือเปล่านะฮะเป็นต้นว่าเขาน่าจะนึกถึงเราในฐานะที่เป็นแหล่งที่ผลิตทรัพยากรทางมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์หลายคนก็บอกเอ๊ะมนุษย์นี่ไม่ใช่ทรัพยากรอะไรอะไรก็ตามหน้าที่ของเราก็คือผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในทางที่ไปรับใช้ประเทศชาติเขาน่าจะมองมหาวิทยาลัยในที่เป็นที่รวมของแหล่งผู้ที่มีความรู้มีความชำนาญมีประสบการณ์ในวิชาชีพต่างๆมีห้องทดลองมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งจะเป็นที่พึ่งของสังคมได้ในกรณีที่มีความต้องการมองมหาวิทยาลัยในแง่ที่เป็นคนกลางในกรณีที่เกิดมีข้อที่จะต้องหาข้อยุติในระหว่างหน่วยงานต่างๆหรือเอกชนมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหน่วยวิชาการของรัฐน่าจะเป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางได้อาจจะมองมหาวิทยาลัยในแง่ของเป็นทางคุณค่าทางสังคม social value ว่าเป็นที่ที่มีบรรยากาศที่เหมาะสมในการที่จะมีหรือสรรหาความรู้เพิ่มเติมขึ้นเพราะสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้ก็คือความเป็นอิสระในทางความคิดในทางวิชาการผมไม่แน่ใจว่าด้วยอัตราเงินเดือนที่เรามีและไอ้บัญชี3ซึ่งท่านว่าเราจะได้ทันทีถ้าเราสามารถวิจัยเรื่องพลังงานให้สำเร็จหรืออะไรรูปคามก็คงไม่สำเร็จมกรา 5,000 ล้านจะมีให้เราหรือไม่ด้วยอัตราเงินเดือนที่มีด้วยภาระทางเศรษฐกิจสังคมผมรู้สึกไม่แน่ใจว่าภาพพจน์ของอาจารย์ในสายตาของประชาชนในปัจจุบันกับที่เป็นมาในอดีตของอาจารย์ของเราเมื่อ60ปีเมื่อจุฬาเริ่มตั้งขึ้นนะจะยังเป็นภาพพจน์อย่างนี้หรือไม่ผมคิดว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยบทบาทของมหาวิทยาลัยก็น่าที่จะต้องพยายามตอบสนองความที่ประชาชนมองเราเราจะฟูลฟิลได้หรือไม่และวิธีการอันนึงซึ่งผมมักจะพูดและพยายามอาจจะทำให้มันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมเพื่อทำให้เกิดข้อคิดที่จะอภิปรายหรือโต้แย้งก็คือผมถามตัวเองว่าเราเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ดีได้ไหมถ้าเราไม่วิจัยที่ผมเคยถามตัวเองอย่างนี้เพราะเหตุว่าหลายครั้งหลายหนที่ต้องพิจารณาเมื่ออาจารย์ขอเลื่อนเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์หรือเป็นศาสตราจารย์ก็ดีเนี่ยก็มีหลายท่านทีเดียวที่บอกว่าเขาไม่มีหัวทางวิจัยไม่มีความสนใจวิจัยไม่เก่งแต่เขาสอนเก่งเนี่ยทำไมถึงจะเลื่อนชั้นไม่ได้แล้วก็เป็นข้อตกโต้เถียงถกแย้งโต้แย้งมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังทบวงก็ยังรักษาว่าจะต้องมีผลงานทางวิจัยไม่ฉะนั้นท่านเลื่อนไม่ได้ผมเองอยากจะเรสประเด็นนี้ว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ดีไม่ได้นั้นเราคงเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ดีไม่ได้ถ้าเราไม่ใช่นักวิจัยเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ท่านอาจารย์สง่าได้จากท่านรองอธิการบดีว่าเรามีอยู่เพียงประมาณ600คนใน 2,000 คนผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงถ้าเราลองเทียบกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือในประเทศที่เจริญแล้วโดยเฉพาะในทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งกลับไปอีกเอ็กซ์ตรีมหนึ่งก็คือว่าเรามีอย่างในประเทศญี่ปุ่นมีมหาวิทยาลัยใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เซ็นเตอร์รอบๆคณะเหมือนอย่างเราแต่เซ็นเตอร์อยู่รอบๆสถาบันวิจัยแล้วนักวิจัยเหล่านั้นล่ะที่จะต้องเทคเทิร์นเข้าไปสอนวิชาให้กับกลุ่มวิชาต่างๆนี่อาจจะเป็นเอ็กซ์ตรีมเคสมากซึ่งบ้านเราจะไปถึงหรือไม่เมื่อไรก็เป็นเรื่องที่จะน่าคิดหลายคนอาจจะบอกว่าผมพูดนี่ค่อนข้างจะเพ้อฝันและ challenging เกินไปที่ว่าทุกคนจะต้องเป็นนักวิจัยถ้าไม่ใช่นักวิจัยจะเป็นอาจารย์ที่ดีไม่ได้ผมคิดอย่างนี้ครับถ้าเราสอนในมหาวิทยาลัยการสอนในมหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างกับการสอนตามโรงเรียนคือเราไม่เพียงแต่ถ่ายทอดความรู้เท่านั้นเราจะต้องทำให้ก่อเกิดความใฝ่รู้ในนิสิตและบัณฑิตที่จะผลิตออกไปในทางที่จะเพิ่มพื้นความรู้และมีประสบการณ์ในการที่จะไปทำงานต่อไปของประเทศชาติและคำนิยามวิจัยของผมอาจจะกว้างและไม่เหมือนกับ ที่เป็นที่คำนิยามทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเท่านั้นที่ว่าจะต้องมีสิ่งองค์ประกอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าวิจัยคือผมคิดว่าอย่างนี้ครับวิจัยที่มหาวิทยาลัยน่าจะมุ่งหวังประเด็นแรกก็คือเพื่อตอบสนองการเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตทรัพยากรมนุษย์เพื่อไปรับใช้ประเทศชาติเวลานี้สิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือถ้าเราลองมองย้อนหลังไปในอดีตของวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยของเราจนกระทั่งถึงปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าขาดก็คืออินโนเวชันคือสิ่งใหม่ๆในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาหน่วยพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ดีเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้และตลอดเวลาที่ผ่านก็ยังเล่นอยู่ในปัญหาของพยายามพัฒนาอาจารย์ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนแต่ที่ผมอยากเห็นก็คือมีอินโนเวชันใหม่ๆที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมที่ต้องการจะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยที่มากขึ้นเรามีวิธีการอื่นไหมที่จะทำให้การสอนของเรานี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอนให้คนหมู่มากขึ้นด้วยอย่างทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมเพลนอันนึงเราก็มักจะมีอยู่ว่าเครื่องมือเรามีไม่พอแต่ก็ต้องเป็นสิ่งอันนึงที่เราต้องยอมรับว่าเราจะไม่มีวันมีวันเพียงพอแต่ด้วยเครื่องมือเท่านี้มีวิธีการอะไรอื่นใหม่หรือไม่ที่เราจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังในแง่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมที่มองเราในแง่ของเป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆนั่นก็คือการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติท่านรองอธิการบดีได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานบ้างพูดของเรื่องเพื่อการพัฒนาชนบทซึ่งเป็นปัญหาอันหนักยิ่งของประเทศผมอยากจะพูดอีกอันนึงในฐานะที่มาจากทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็คือการวิจัยในแง่ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกวันนี้เราก็รู้ดีว่าเราต้องอินพุตเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากขึ้นทุกทีและค่าของเทคโนโลยีนั้นแพงมหาศาลอย่างที่เพื่อนผมหรือหลายๆคนก็เคยคิดเหล็กก้อนหนึ่งหนัก1ตันราคาก็เพียงไม่กี่พันบาทแต่ถ้ามาเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือเป็นเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หนักเพียงเป็นกรัมแต่ราคาอาจจะเป็นแสนหรือเป็นล้านสิ่งที่ใส่เข้าไปในนั้นก็คือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผมเคยถามตัวเองแล้วก็ตำหนิตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อสมัยเป็นคณะบดีวิศวกรรมศาสตร์ว่าเรามีคณะวิศวกรรมศาสตร์เรามีคณะวิทยาศาสตร์มาตั้ง60ปีหรือมากกว่านั้นเท่ากับอายุของมหาวิทยาลัยความจริงคณะวิศวะและวิทยาศาสตร์รู้สึกจะแก่กว่ามหาวิทยาลัยอยู่ 2-3 ปีคือมีก่อนที่จะตั้งจุฬาแต่เวลานี้เราก็ยังต้องพึ่งเทคโนโลยีต่างประเทศเหมือนเดิมหรือมากขึ้นเป็นลำดับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราลองมองดูไปรอบๆตัวเองอย่างที่ท่านเลขาธิการก็ได้พูดคนไทยนั้นเป็นพวกซึ่งมีความคิดริเริ่มและความจริงมีความประณีตมีความอุตสาหะในการที่จะคิดค้นอะไรนี่หลายอย่างเราทราบไหมครับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นและเป็นที่ต้องการของประเทศที่ด้อยพัฒนาเหมือนเราอย่างไม่ต้นวเรือหางยาวซึ่งสามารถวิ่งในน้ำตื้นๆใช้อุปกรณ์ก็ไม่คอมพลีเคทชนิดทำเอาเรือของฝรั่งที่ต้องใช้เครื่องแรงแบบของจอห์นสตันหรืออะไรพวกนี้พังพินาศไปหมดรัฐบาลบางประเทศถึงก็มาขอเทคโนโลยีจากเราไม่ได้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยผมอายเมื่อตอนที่เขาขอความช่วยเหลือมาที่คณะวิศวะขอผู้เชี่ยวชาญไปสัก2คนนะไปช่วยแนะนำเรื่องเรือหางยาวแล้วก็มองซ้ายมองขวามาดูไปดูมาเอ๊ะไม่ได้เกิดที่เราอาจจะเกิดแถว8ริ้วหรือแถวเวิ้งนครเกษมที่มีคนเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยในเรื่องน้ำท่วมเนี่ยครับก็ไม่ได้เกิดที่นี่ก็เป็นพวกหัวแหลมของพวกคนไทยที่อยู่ข้างนอกมีเวิร์กช็อปมีอะไรเนี่ยเขาก็ถอดเครื่องเรือหางยาวขึ้นมามีไอ้กระบอกกลมๆเป็นเหมือนกับพายแป๊บน้ำหย่อนลงไปในน้ำเอาไอ้เครื่องนี้จุ่มเข้าไปมันก็เปลี่ยนจากเรือหางยาวมาเป็นเครื่องสูบน้ำได้อย่างดีซึ่งตรงกับความต้องการของชนบททุกอย่างแต่ไม่ได้เกิดที่คณะวิศวะไม่ว่าที่จุฬาหรือที่ไหนหลายคนก็บอกโอ้อย่าเสียใจเลยอาร์คิเมดิสก็ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือนิวตันผมก็ดีใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่สมัยนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่เกิดสิ่งเหล่านี้มันชี้ให้เห็นว่านอกจากเราจะพยายามทำที่ตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังแล้วบรรยากาศและโอกาสที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคอันใหญ่ที่เราจะต้องเอาชนะผมยังมองไปอีกว่าความจริงมหาวิทยาลัยก็พอที่จะตระหนักถึงปัญหาเรื่องนี้เรื่องของการพัฒนาการวิจัยนั้นก็คงจะต้องสอดคล้องกับนิสัยใจคอของคนไทยเหมือนกันนะครับความจริงพวกเราเก่งมากในขณะที่เราไม่มีน้ำตาลจะรับประทานเมื่อไม่นานนี้อาจจะด้วยเหตุผลทางการเมือง ก็มีคนไทยซึ่งมีโรงกลึงสามารถทำโรงงานผลิตน้ำตาลเนี่ยนะแล้วก็ถอดเป็นชิ้นๆส่งไปขายที่ประเทศอินโดนีเซียรัฐบาลไม่ได้ช่วยเลยแม้แต่นิดเดียวเรามีคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ขายเครื่องฟักไข่เครื่องอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ซึ่งน่าเสียดายที่ไม่ได้เกิดที่ในมหาวิทยาลัยอันนี้มันพูดถึงอุปนิสัยใจของคนไทยอย่างที่ท่านอาจารย์สง่าว่าเราเก่งในเรื่องของอะไรนะขี่จักรยานแล้วก็ทำอะไรที่โชว์เดี่ยวก็มีท่านผู้รู้คนหนึ่งก็เคยยกตัวอย่างให้ผมฟังซึ่งผมฟังแล้วผมก็ชอบใจก็บอกว่าเคยฟังดนตรีไทยไหมดนตรีไทยนี่ไม่เคยมีการเวลาเริ่มวงดนตรีเนี่ยนะฮะผมเองก็ไม่มีประสบการณ์มากทางนี้แล้วเล่นไม่เป็นด้วยทุกคนก็ต่างก็เล่นอินสตูเมนต์ของตัวเองพอถึงเวลาก็จะหยุดพร้อมกันหมดแล้วนักร้องส่งก็จะร้องขึ้นมาแต่ไม่เคยมีร้องส่งไทยที่เป็นประสานเสียงเพราะที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีคอนดักเตอร์มีไม่ได้นะถ้ามีผมว่าคอนดักเตอร์มีหวังเจ็บตัวเหล่านี้เป็นอันหนึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักและพยายามแก้บรรยากาศอย่างนี้ที่ผมก็จะเรียนให้ทราบอาจจะโฆษณาสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมสักนิดหนึ่งว่าก็เกิดขึ้นในความรู้สึกอันนี้ว่าการตอบสนองการวิจัยต่างๆในมหาวิทยาลัยนั้นไม่ได้ตรงจุดที่ประเทศชาติต้องการเท่าที่ควรก็มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นมาก็เป็นอินสตูเมนต์ที่หวังว่าจะทำให้บรรยากาศการวิจัยและอุปกรณ์ความร่วมมือต่างๆดีขึ้นให้เป็นแหล่งกลางที่จะระดมอาจารย์จากคณะภาควิชาต่างๆให้มาร่วมกันก็เรียนว่าปัญหาอุปสรรคก็ยังมีมากที่เราจะพยายามทำก็ยังไม่ได้อย่างที่เราคิดหรือเราต้องการมากเท่านั้นหันไปดูเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับพลังงานซึ่งเป็นความมุ่งหวังมากของประเทศชาติประมาณ 60% ของสินค้าที่เราสั่งเข้าก็เป็นเรื่องของน้ำมันที่เราเอามาเผาผลาญวิจัยเทคโนโลยีเพื่อให้ได้พลังงานเรื่องแอลกอฮอล์เรื่องก็ดีเรื่องอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยก็เป็นความหวังที่ค่อนข้างจะห่างไกลโดยเฉพาะการวิจัยที่จะเอาพลังแสงแดดมาใช้เวลานี้ก็มีอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่มากเราได้มีการค้นพบแหล่งพลังงานอย่างแก๊สธรรมชาติขึ้นมาก็จริงแต่เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นของต่างชาติเราเองเป็นผู้ซื้อก๊าซที่มันผลิตขึ้นมาโดยมีข้อตกลงประเด็นที่เราน่าจะวิจัยและผมคิดว่าเป็นเรื่องรีบด่วนและทำได้ในเรื่องของพลังงานก็คือการประหยัดประหยัดพลังงานนี่อาจจะทำได้ทันทีและเราประหยัดได้เท่าไหร่ก็เหมือนกับเรามีสามารถพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงขึ้นมาได้มากเท่านั้นนี่ก็เป็นแนวทางอันหนึ่งที่ผมคิดว่าในเรื่องของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเรื่องของการพลังงานนั้นน่าจะเป็นแนวทางอันหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์กับทางของมหาวิทยาลัยผมแค่คิดขอแค่นี้ก่อนครับ
ครับอาจารย์ได้ขยายความในเรื่องพลังงานแล้วก็เทคโนโลยีอย่างมากท่านต่อไปผมขอเชิญท่านธนบดีครับ
ขอบคุณนะสวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพทุกท่านสามท่านที่ได้พูดมานั้นก็รู้สึกว่าพูดปัญหาการวิจัยซึ่งค่อนข้างจะเป็นเนื้อหนังนะเป็นคอนกรีตเห็นได้ชัดเช่นการวิจัยพลังงานการวิจัยชนบทการแอลกอฮอล์อะไรต่ออะไรสิ่งที่ผมจะพูดนี่คงจะเหมือนกับที่คนสอนปรัชญาทั่วไปพูดนะฮะคือเป็นเรื่องนามธรรมเพ้อเจ้อเลื่อนลอยนะฮะไอความคิดที่ว่าปรัชญาเลื่อนลอยเพ้อเจ้อนี่ก็วันนี้ผมจะมาพิสูจน์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันเป็นเช่นนั้นผมมีประเด็น3ประเด็นนะที่จะเสนอให้ท่านคิดในวันนี้ประเด็นที่1ก็คือประเด็นที่ว่าการวิจัยในมหาวิทยาลัยเนี่ยควรจะทำให้นักวิชาการไทยเนี่ยเป็นตัวของตัวเองสักทีหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมทางปัญญาของตะวันตกสักที2ผมจะพูดถึงว่าการวิจัยที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันโดยแยกเรื่องที่เราจะศึกษาออกเป็นส่วนย่อยๆเป็นเสี่ยงๆเนี่ยมันมีข้อบกพร่องอย่างไรบ้างและมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะต้องวิจัยสหสาขาวิชา3ผมใคร่ที่จะเสนอให้คิดว่าการวิจัยที่เราพูดกันทุกวันทุกวันเนี่ยผมคิดว่าเป็นการวิจัยที่เราเรียกว่าเป็นปัญหาเทคนิคแต่เราไม่เคยพูดถึงปัญหาอุดมการณ์และความสำคัญของการวิจัยปัญหาอุดมการณ์นั้นมีอยู่ ผมจะเริ่มประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่หนึ่งการวิจัยเนี่ยก็คือการที่หาคำอธิบายมาอธิบายข้อมูลที่ตาเราเห็นที่ประสาทสัมผัสเราได้รู้จักคือหาคำอธิบายมาจัดระเบียบให้แก่ข้อมูลที่ประสบการณ์ได้ให้แก่เราทีนี้ในการที่จัดระเบียบให้แก่ข้อมูลซึ่งเรานำมาตีความประสบการณ์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีกรอบของความคิดซึ่งเราเรียกว่าคอนเซ็ปต์นะแต่ทีนี้กรอบของความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ผู้วิจัยเนี่ยได้สังเกตโลกภายนอกแล้วมองโลกภายนอกนั้นจากแง่ของปัญหาของตนที่มีอยู่ฉะนั้นคนสองคนเห็นสิ่งเดียวกันเขาจะไม่เห็นสิ่งเดียวกันนั้นเหมือนกันความหมายที่สิ่งเดียวกันนั้นมีต่อคนสองคนจะไม่เหมือนกันและข้อมูลที่เขานำไปทำต่อไปก็จะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคนสองคนเข้ามาในห้องนี้นะครับคนหนึ่งซึ่งมีปัญหาอย่างหนึ่งเขาจะมองคนในห้องนี้ว่ามีผู้ชาย40ผู้หญิง45นับดูนะครับคนหนึ่งเข้ามาเขาก็จะมองว่าใส่แว่นตา20ไม่ใส่50ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าคนที่สองนี่มีอาชีพขายแว่นตาแล้วก็มีอาชีพที่เกี่ยวกับตาฉะนั้นข้อมูลที่เขาเห็นเนี่ยเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในใจเขาฉะนั้นคอนเซ็ปต์หรือกรอบที่เขาตีความข้อมูลนี้คือความเป็นแว่นตากับความไม่เป็นแว่นตาแต่อีกคนหนึ่งนั้นตีความเนื่องจากเขาขายเครื่องสำอางเป็นผู้หญิงกับเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นข้อมูลอันเดียวกันเนี่ยคนสองคนจะตีความไม่เหมือนกันฉะนั้นการที่คนหนึ่งบอกว่าห้องนี้มีผู้ชาย20ผู้หญิง40คนหนึ่งบอกว่ามีคนใส่แว่น20ไม่ใส่แว่น40นี้เขาพูดความจริงทั้งคู่และข้อมูลอันนี้เมื่อเอาไปแล้วเขาอาจจะไปกลั่นเป็นคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมาและมันก็เป็นความรู้ซึ่งเป็นสากลได้แต่อีกคนหนึ่งก็จะได้ความรู้อีกด้านหนึ่งความรู้ที่ต่างกันไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันทีนี้พวกเราเนี่ยไปเรียนต่างประเทศมาการวิจัยของเราเนี่ยจำเป็นต้องมีคอนเซปต์คอนเซปต์ก็คือกรอบที่เราจะจัดระเบียบให้แก่ข้อมูลที่เราเห็นนี่เองคอนเซปต์หรือกรอบที่เราจัดนี้เราไปตักตวงออกมาจากโลกตะวันตกฉะนั้นในการวิจัยของเราเนี่ยเราก็วิจัยโดยใช้กรอบที่เราไปได้มาจากของตะวันตกเนี่ยเสมอปัญหาเกี่ยวกับการเอากรอบความคิดหรือคอนเซปต์จากตะวันตกมาเพื่อทำการวิจัยเนี่ยในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมันไม่ค่อยเกิดปัญหาเพราะว่ากรอบอะไรต่ออะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสากลแต่ถ้าเราวิจัยปัญหาสังคมหรือปัญหาเกี่ยวกับทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการที่เราเอากรอบความคิดของตะวันตกมาเพื่อจะตีความข้อมูลซึ่งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเท่ากับถือว่าความสนใจของไทยหรือปัญหาของชีวิตของคนไทยและสังคมไทยนี้เป็นปัญหาเดียวกันกับชีวิตและสังคมตะวันตกซึ่งมันไม่น่าจะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราเนี่ยรวมทั้งผมด้วยนะฮะได้รับการอบรมมาจากโลกตะวันตกฉะนั้นในการที่จะมองปัญหาทางสังคมปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราหนีไม่พ้นที่จะต้องดูข้อมูลนี้จากวิวพอยท์ที่เราได้รับมาและวิวพอยท์อันนี้อันที่จริงมันไม่ใช่วิวพอยท์ซึ่งเป็นสากลวิวพอยท์ที่เรารับมานี้ไม่ผิดนะฮะแต่ว่ามันอาจจะตรงประเด็นกับปัญหาบ้านเมืองเราหรือเปล่าเราไม่ทราบเพราะฉะนั้นผมมีตัวอย่างอันนึงนะฮะสมัยก่อนที่เมืองคนตะวันออกจะติดต่อกับคนตะวันตกเนี่ยอย่างที่ในอินเดียอย่างเงี้ยคนอินเดียเนี่ยเขาคิดว่าปัญหาชีวิตและสังคมของเขาไม่เหมือนกับปัญหาตะวันตกฉะนั้นคอนเซ็ปต์ที่เขามองโลกไม่เหมือนกับตะวันตกฉะนั้นความรู้ของอินเดียหรือของจีนเมื่อสมัยเซซว่าพันกว่า 2,000 ปีมาแล้วเนี่ยกับปัญหาที่คนตะวันตกมองนั้นไม่เหมือนกันแต่ตั้งแต่เราไปเรียนจากเขามาแล้วก็รับเอาเขามาและทำให้มีเกิดความรู้สึกว่าแนวคิดแบบตะวันตกสามารถแก้ปัญหาชีวิตและสังคมอันสากลได้ซึ่งผลก็ปรากฏอยู่ว่ามันจะจริงหรือเท็จอย่างไรนะฮะทีนี้ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยควรจะเป็นผู้นำทางความคิดการวิจัยที่มหาวิทยาลัยทำเนี่ยน่าจะออกมาในลักษณะที่ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นผู้นำที่จะแสวงหาแนวใหม่ในการมองปัญหาแนวใหม่ในการที่จะตีความการที่จะมองข้อมูลของสังคมที่เราอยู่ฉะนั้นในแง่นี้ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยหรือสิ่งที่สังคมจะเรียกร้องออกจากมหาวิทยาลัยก็น่าจะคือมหาวิทยาลัยควรจะเป็นผู้ริเริ่ม ในการที่จะมองปัญหาแบบอย่างน้อยที่สุดถ้าเราได้มองแบบของเราแล้วถ้ามันบังเอิญไปตรงกับสิ่งที่คนตะวันตกมองมันก็ไม่เป็นไรแต่มันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะว่าแต่ละชาติแต่ละสังคมนี้มีวิวัฒนาการเมื่อ100 200 ปี 2000 ปีมาไม่เหมือนกันฉะนั้นการมองปัญหาความสนใจในสิ่งต่างๆย่อมจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นแรกนะฮะประเด็นที่2ที่ผมจะคิดที่ผมอยากจะเรียนให้คิดกันก็คือว่า ในการวิจัยในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ยิ่งเราไปเรียนจากตะวันตกมาเท่าไหร่เราก็อาศัยวิธีการวิจัยของเขาคือถ้าเรามีปัญหาหนึ่งเราแบ่งปัญหานี้ออกเป็นส่วนย่อยยิ่งแบ่งย่อยได้เท่าไหร่ยิ่งดียิ่งเป็นนักวิชาการที่มีความรู้สูงและเมื่อแบ่งปัญหาเป็นย่อยเท่าไหร่แก้ได้โดยการเข้าใจพ้อยเดียวของปัญหาทั้งหลายและมันมีแนวโน้มว่าการที่คนคนหนึ่งเจาะปัญหาลึกของตัวลงไปก็เกิดคำเทคนิคใหม่ขึ้นเยอะฉะนั้นผลงานวิจัยของนักวิจัยเหล่านี้คนอื่นอ่านไม่รู้เรื่อง อ่านรู้เรื่องเฉพาะในหมู่กันเองซึ่งบางทีอาจจะจำเป็นในขั้นหนึ่งที่จะต้องมีเช่นนั้นนะฮะการที่วิจัยเจาะลึกขนาดนั้นน่ะผมคิดว่าในระดับหนึ่งในมหาลัยมีความจำเป็นแต่ดูเหมือนว่าในขณะนี้บ้านเราเนี่ยพยายามที่จะเป็นอย่างนั้นกันทุกคนซึ่งผมคิดว่ามันทำให้ละเลยว่าปัญหาต่างๆนั้นสัมพันธ์กันและในการที่จะแก้ปัญหาของสังคมไทยนั้นเราไม่อาจจะมองปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างโดดๆได้ปัญหามันเกี่ยวข้องกันเพราะชีวิตนี่เป็นอันเดียวแล้วมันมีปัญหาของคนคนหนึ่งนะฮะสมมติเรามีปัญหาหลายอย่างเช่นปัญหาเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องการเรียนการทำงานความจริงปัญหาทั้งหมดนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในตัวเราเองฉะนั้นถ้าเราไปแยกเรื่องศึกษามันก็มีการคอนโทรลตัวแปรในห้องแลบเนี่ยเราคอนโทรลตัวแปรได้ยิ่งเราแยกปัญหาออกมาเป็นย่อยเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะศึกษาให้ได้ออบเจกตีฟมากเท่านั้นเพราะเราสามารถคอนโทรลตัวแปรในห้องแลบได้แต่ปรากฏว่าการคอนโทรลตัวแปรในห้องแลบนี้บางทีไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเช่นนักวิจัยเกษตรสามารถที่จะวิจัยพันข้าวอย่างดีเยี่ยมที่สุดได้แต่ประเด็นก็คือว่า1ไม่สามารถที่จะผิดได้พอกับความต้องการเพราะว่าสถานการณ์อย่างอื่นไม่อำนวยแล้วไปทำมันขึ้นมาทำไมไปทำมันขึ้นมาทำไมถ้ารู้ว่าผิดพันข้าวที่เยี่ยมที่สุดแต่จะต้องอยู่ในสภาวะอันนั้นทั้งหมดนี้ก็เนื่องจากเราวิจัยในห้องแลบและในห้องแลบนี้เรามีความปิติที่จะได้เห็นสิ่งที่เราค้นพบแต่สิ่งที่เราค้นพบนี้มันจะอยู่ในโลกภายนอกจริงหรือไม่ไม่เป็นไรทั้งหมดนี้ความบกพร่องเกิดจากการที่เราเอาสิ่งหนึ่งออกจากความเป็นจริงมาอยู่ใน imagination ผมเรียก imagination ทั้งในห้องแลบนั่นแหละแล้วก็คิดมันว่าในสภาวะอุดมที่สุดประเสริฐที่สุดของมันแล้วมันจะอยู่ในลักษณะอย่างไรแต่ในที่สุดก็ไม่เอามันกลับคืนไปสู่โลกของความเป็นจริงได้สิ่งนี้ก็กำลังเกิดขึ้นในบ้านของเรานะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแง่นี้เราจำเป็นที่จะต้องมีการวิจัยซึ่งผมอยากจะเรียกว่าการวิจัยสหสาขาวิชานะฮะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เราก็ไม่สามารถเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนั้นไปให้ชาวบ้านเขาใช้ได้เนื่องจากเหตุปัจจัยอะไรหลายอย่างแต่เราก็ไม่เคยค้นหาหรือวิจัยเหตุปัจจัยเหล่านั้นฉะนั้นเราวิจัยไปมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่เราต้องการนักในประเด็นนี้ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีนักวิชาการหลายสาขาวิชาฉะนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยควรจะทำหน้าที่อันนี้หน้าที่ในการที่จะวิจัยปัญหาเนี่ยแล้วก็มองปัญหานั้นในแง่ส่วนรวมของมันไม่ใช่เอาปัญหาหนึ่งแล้วไปแตกย่อยออกไปแต่ควรจะเอาปัญหาหลายปัญหามารวมกันเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ดูปัญหานั้นทั้งปัญหาว่ามันควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรผมคิดว่าอันนี้มหาลัยน่าจะช่วยได้นะฮะอันที่3นี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะการวิจัยนี่ผมคิดว่าปัญหาของมนุษย์เนี่ยมี2อย่างคือปัญหาเทคนิคกับปัญหาที่ไม่ใช่เทคนิคหรือปัญหาเทคนิคกับปัญหาอุดมการณ์ปัญหาเทคนิคก็คือปัญหาที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จลงมีประสิทธิภาพที่สุดทำอย่างไรฝนเทียมจะเกิดทำอย่างไรข้าวจะงอกทำอย่างไรจะหาน้ำตาลหวานได้ นั่นคือปัญหาเทคนิคแต่ปัญหาเทคนิคเพียงอย่างเดียวไม่ช่วยแก้ปัญหาสังคมสังคมทุกสังคมมีปัญหาอุดมการณ์ปัญหาอุดมการณ์ก็คือปัญหาที่ว่าระหว่างกกับขออะไรมาก่อนอะไรผมยกตัวอย่างนะฮะปัญหาเทคนิคเช่นการสร้างเขื่อนถ้าจะสร้างเขื่อนตรงนี้ดีหรือตรงนั้นดีเป็นปัญหาเทคนิคเขื่อนนี้จะใช้ดินดีหรือจะใช้ซีเมนต์ดีเป็นปัญหาเทคนิคแต่ถ้าถามว่าเขื่อนนี้สร้างไว้เพื่อใครไม่ใช่ปัญหาเทคนิคเป็นปัญหาอุดมการณ์คำตอบก็คือเขื่อนในบ้านเราสร้างไว้เพื่อคนในเมืองเขื่อนในเมืองไทยไม่ได้สร้างเพื่อเอาน้ำไปสู่ท้องนาเพราะว่าเราสร้างเขื่อนกันมา20กว่าปีแล้วตามรายงานของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพื้นที่ของเมืองไทย 4% เท่านั้นในบรรดาพื้นที่ที่เพาะปลูกได้ทั้งหมดที่สามารถมีน้ำใช้ตลอดปีอีก 90% นั้นไม่มีฉะนั้นเขื่อนที่สร้างขึ้นนั้นไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่นาแต่มีจุดหมายปลายทางที่เมืองเพราะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาอุดมการณ์ปัญหาอุดมการณ์นี่ผมอาจจะใช้คำแรงไปนะฮะปัญหาอุดมการณ์มันเป็นปัญหาแต่เพียงว่าสิ่งหนึ่งมีไว้เพื่ออะไรปัญหาเทคนิคก็คือว่าเราจะไปสู่สิ่งนั้นน่ะวิธีการอะไรที่ดีที่สุดที่อุดมการณ์เนี่ยมันเป็นปัญหานะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยหรือสังคมหนึ่งเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยหลายสิ่งมีกอมีขอมีคอแต่สิ่งที่ดีที่สุดนั้นบางทีมันขัดแย้งกันและถ้าเราต้องการสิ่งที่ขัดแย้งกันเนี่ยมันก็ไม่น่าจะประสบความสำเร็จได้ผมยกตัวอย่างสังคมไทยในระยะ 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องการสิ่งที่ดีเหมือนกับที่สังคมอุตสาหกรรมทุนนิยมทางตะวันตกเขาได้กันเช่นบริโภคสูงมีเสรีภาพในการประกอบการโอกาสที่จะถีบตัวขึ้นสูงมีประสิทธิภาพในการผิดสูงแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราต้องการสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดว่าดีเนี่ยเราต้องการความชั่วที่เกิดจากมันหรือไม่ความชั่วที่เกิดจากมันก็เช่นมนุษย์แข่งกันมากขึ้นตัวใครตัวมันมนุษย์เห็นแก่ตัวมากขึ้นสิ่งนี้มันมาด้วยกันนะฮะมันแยกกันไม่ออกแต่ที่มันมาด้วยกันนี่มันเป็นหน้าที่ที่สังคมจะต้องตัดสินว่าเราจะเอาสิ่งนี้ทั้งความดีและความชั่วหรือไม่บางทีถ้าเราไม่นึกถึงสิ่งนี้เราก็นึกถึงแต่ด้านดีฉะนั้นในการพัฒนาของเราเนี่ยบางทีปัญหาหลายปัญหานะครับเราโต้แย้งกันในระดับล่างแต่ถ้าในระดับนโยบายหรือระดับอุดมการณ์ไม่โต้แย้งกันไม่เคลียร์ไม่ชัดแล้วเนี่ยปัญหาที่ระดับล่างนี้เถียงกันไม่สิ้นสุดเพราะว่าคนสองคนเถียงกันเนี่ยอุดมการณ์เขาไม่เหมือนกันซะแล้วการโต้เถียงของเขานี้ไม่มีทางสิ้นสุดเพราะฉะนั้นปัญหาเทคนิคของสังคมหรือของชีวิตเนี่ยมันไม่จบในตัวมันเองจนกว่าปัญหาอุดมการณ์ในระดับหนึ่งจะได้รับการกำหนดหรือว่าจะได้รับการถกเถียงออกมาเพราะฉะนั้นในผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อปัจจุบันนี้รัฐบาลก็เร่งรัดที่จะพัฒนาชนบทเป็นการใหญ่ทั้งหมดนี้ก็เนื่องจากว่าความล้มเหลวของแผนพัฒนาการของแผนพัฒนาแห่งชาติในระยะ15ปีที่ผ่านมาแต่นั่นน่ะผมคิดว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นจากการที่เราต้องการแต่พัฒนาแต่เราไม่รู้ว่าพัฒนาแปลว่าอะไรคืออุดมการณ์ของการพัฒนาฉะนั้นการพัฒนาก็เกิดผลขึ้นดังที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้จนกระทั่งยอมรับกันว่าอะไรนะฮะยิ่งพัฒนาคนบ้านนอกก็ยิ่งจนลงอยู่เร็วลงคนในเมืองก็ยิ่งอยู่ดีขึ้นอะไรทำนองนั้นก็เกิดสิ่งนั้นนั่นเกิดขึ้นเนื่องจากการว่าในบ้านเราเนี่ยเราคิดว่าปัญหาทุกปัญหาเป็นปัญหาเทคนิคเราคิดว่าปัญหาอุดมการณ์มันไม่ exist แต่ความจริงมัน exist อยู่ในส่วนลึกของใจคนแล้วมันก็แสดงออกในรูปของการโต้แย้งเกี่ยวกับประเด็นต่างๆแต่เมื่อสิ่งนี้ไม่ได้มีการพูดโดยชัดแจ้งมันก็เป็นตัวที่ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถที่จะลงเอยกันได้ฉะนั้นผมคิดว่าในการวิจัยปัญหาเกี่ยวกับ non technical ผมขอเรียก non technical จะเป็นปัญหาอุดมการณ์นโยบายจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีนักวิชาการซึ่งหลายสาขาแล้วก็มีนักวิชาการซึ่งได้เรียนรู้ในสาขาต่างๆเพราะว่าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง non technicalหรือปัญหาในแง่ของจุดหมายปลายทางของสังคมโดยส่วนรวมอะไรเนี่ยค่อนข้างจะต้องการคนที่อยู่ในบรรยากาศทางวิชาการที่มีหลายสาขาเพราะว่าในการที่จะพูดสิ่งเหล่านี้เนี่ยการมองจากพอยต์เดียวเนี่ยอาจจะไม่ดีพอฉะนั้นคนที่อยู่ในบรรยากาศมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีส่วนและผมคิดว่าการวิจัยปัญหา ซึ่งผมเรียกว่าอุดมการณ์หรือนอนทั้งนี้ก็ในเมืองไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่มีน้อยมากแล้วก็มหาลัยก็น่าจะรับหน้าที่นี้ได้แล้วก็ควรจะมีการส่งเสริมกันต่อไปผมขอ
ครับผมคิดว่าต่อไปผมจะเปิดให้ฟลอร์ได้แสดงความคิดเห็นอาจจะเป็นคำถามก็ได้นะครับเพราะเหตุว่าอาจจะมีอาจารย์หลายท่านที่อยากจะให้บอกให้ชัดๆไปเลยว่าไอ้มหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าจะทำวิจัยถ้าผมอยู่บัญชีเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยอยากให้ผมทำอะไรแล้วผมอยู่สถาปัตย์เนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากเห็นผมผมทำอะไรอะไรเหล่านี้ซึ่งอาจารย์หมอจรัสก็บอกว่าได้ปูพื้นปรัชญาอย่างกว้างๆแล้วก็บอกว่าในที่สุดแล้วเมื่อถึงไปถึงเรื่องอย่างนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจารย์เนี่ยจะต้องสร้างกันขึ้นมาแล้วก็มีส่วนร่วมแล้วก็สามารถที่จะ identify ออกมาได้แต่ผมเชื่อว่ามีหลายๆท่านบางทีรวมทั้งผมตัวผมเองด้วยบางทีก็อยากได้ยินว่าสมมุติว่าเรายังไม่มีไอเดียอะไรว่าจะทำอะไรดีผมสอนเศรษฐศาสตร์อยู่เนี่ยแม้ไม่รู้ว่าผมจะมีประโยชน์อย่างไรบอกให้มันชัดๆหน่อยได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าท่านผู้ร่วมในการประชุมวันนี้มีความรู้สึกอย่างนั้นก็อาจจะแสดงความเห็นแล้วก็ซักถามได้แต่ผมขอออกตัวแทนท่านผู้อภิปรายว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะตอบได้ทั้งหมดผู้อภิปรายก็คงเหมือนกับท่านอาจารย์ทั้งหลายถ้าตอบได้ก็ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็บอกว่าช่วยกันคิดต่อไปนะครับขอเชิญเลยครับเชิญครับไม่เป็นไรครับครับเชิญเลยครับไม่เป็นไรเลยครับครับอันนี้มีตัวอย่างมากมายที่มันไม่เกิดในมหาวิทยาลัยเพราะเหตุว่าเท่าที่ผ่านมาผมไม่ว่าเฉพาะมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยราชการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเราจะวิจัยเราก็มักจะไปมองอย่างที่อาจารย์วิทย์ท่านว่าฝรั่งเขาทำยังไงแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่ค่อยฟิตกับความเป็นอยู่ของเราอันนี้มีตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายแล้วบางทีมันแพงมหาศาลเช่นการเจาะน้ำบาดาลในภาคอีสานเนี่ยนะครับมีโครงการเจาะน้ำบาดาลในภาคอีสานผมก็ไม่ทราบว่าใครวิจัยบอกว่าชาวอีสานเนี่ยใช้น้ำไม่สะอาดควรจะมีบ่อบาดาลทุกหมู่บ้านก็มีโครงการตั้ง 2,000 กว่าล้านบาทก็เจาะพรุนไปหมดมีน้ำบาดาลทั่วหมดทุกหมู่บ้านที่ภาคอีสานแต่ปรากฏว่าน้ำบาดาลที่มีน้ำเขาเรียกน้ำโยกเนี่ยนะครับไม่มีใครดื่มเลยจนกระทั่งทำแล้วเนี่ยเสียเงินไป 2,000 กว่าล้านถึงทราบว่าเขาไม่ดื่มเพราะมันไม่แซ่บในที่สุดเขาก็โยกเอาไปให้วัวควายดื่มแล้วตัวเขาก็ไปตักน้ำในบ่อตามเดิมเอามาดื่มอะไรเหล่านี้ถ้ามันมีตัวอย่างเยอะแยะเลยไม่เฉพาะเรือหางยาวหรือว่าเครื่องสูบน้ำแล้วบางทีเนี่ยมันทำให้เปลือง ทรัพยากรของประเทศชาติมหาศาลเลยโดยที่เพราะเหตุว่าเราไม่ค่อยรู้ว่าสังคมของเราเนี่ยเขาเป็นอย่างไรอย่างเช่นในขณะนี้ถ้าหากว่าจะมีการพัฒนาชนบทรัฐบาลก็พร้อมที่จะจัดสรรงบประมาณให้จะเอาเท่าไหร่ก็ได้จะเอา 5,000 6,000 ล้านบาทก็ได้นายกท่านเอาเต็มที่แต่ปรากฏว่าเราทำเต็มที่ไม่ได้ปีนี้ได้งบประมาณทั้งหมดที่ขอได้หมดไม่โดนตัด600ล้านซึ่งฟังดูแล้วนิดเดียวสาเหตุที่ต้องทำแค่600ล้านก่อนเนี่ยก็เพราะเหตุว่าเราไม่รู้เรื่องว่าเราจะทำยังไงเพราะเหตุว่าความรู้ที่เกี่ยวกับชนบทของเราเนี่ยมันน้อยเหลือเกินพอผู้มีอำนาจในการตัดสินใจบอกเอาด้วยเนี่ยในที่สุดก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้ถ้าคืนไปรับงบประมาณมากๆเนี่ยในที่สุดมันก็จะสิ้นเปลืองโดยไม่มีประโยชน์อย่างมหาศาลเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญแล้วที่เห็นได้ชัดก็คือว่าอย่างในเรื่องพัฒนาชนบทเนี่ยมหาวิทยาลัยให้ความรู้กับรัฐบาลเนี่ยได้น้อยมากเลยถ้าจะหันมาถามมหาวิทยาลัยว่าเอ๊ะถ้าสมมติจะให้เงินงบประมาณมากๆเนี่ยจะได้ทำให้ชาวชนบทดีขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยจะทำอย่างไรบ้างก็คงจะไม่ได้ความรู้อะไรมากนักแต่ถ้าเผื่อว่าไปถามไอ้เรื่องที่เกี่ยวกับของฝรั่งอะไรเนี่ยผมคิดว่าอาจจะได้คำตอบที่มากมายอันนี้เป็นตัวอย่างนั้นขอเชิญครับอย่างที่อาจารย์สุรินทร์ท่านบอกว่าเทคโนโลยีอันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะเหตุว่าเทคโนโลยีที่เราใช้ที่เราอิมพอร์ตมาเนี่ยนอกจากมันจะแพงแล้วนะครับบางทีเนี่ยมันไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นปัญหาอย่างมากขณะนี้ในภาคเหนือก็คือกรณีของดินถล่มนะครับหรือที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าland erosion เพราะเหตุว่าการถางป่าการอะไรต่ออะไรทีนี้เราก็บอกว่าดินถล่มนี่จะทำอย่างไรก็ไปดูฝรั่งเขาก็ใช้เทคโนโลยีอย่างหนึ่งใช้รถแทรกเตอร์ใช้น้ำมันใช้อะไรต่ออะไรเราก็ใช้อย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วการทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองงบประมาณมากก็ทำได้ปีละนิดเดียวเพราะเหตุว่าเรามีงบประมาณจำกัดแต่ว่าลองดูประเทศอื่นเนี่ยบางทีเขามหาวิทยาลัยสามารถบอกได้ว่าถ้าเผื่อจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือชาวชนบทเนี่ยให้เขาแก้ปัญหาของเขามันอาจจะมีเทคโนโลยีอะไรที่ง่ายๆแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ชาวชนบทสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำอย่างนั้นได้เองแล้วก็สามารถทำได้ในบริเวณกว้างอย่างนี้ครับอันนี้เรายังขาดอยู่มากมายหรืออย่างเช่นดินเค็มเนี่ยเราก็ไปดูฝรั่งมันก็ตักดินเค็มโยนทะเลแล้วก็เอาดินใหม่มาใส่ซึ่งแพงมหาศาลประเทศด้อยพัฒนาอย่างเราทำไม่ได้ปัญหาต่อไปที่กำลังคิดก็คือว่ามันจะมีข้าวอะไรที่มันปลูกในดินเค็มได้แล้วก็ได้ยิวที่สูงขึ้นอะไรเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้รัฐบาลถามมาเรื่อยมหาวิทยาลัยถ้าหากว่าแต่ก่อนเนี่ยได้รู้ว่าปัญหาของสังคมเราเป็นได้ออกไปดูความจริงอะไรก็คงจะสามารถที่จะมีเอกสารหรือว่ามีความรู้ที่จะบอกได้ทันทีว่าจะทำอย่างไรอันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่พบก็คือว่าชาวชนบทแกขาดอาหารมากขาดโปรตีนมากทั้งที่แกเลี้ยงไก่เยอะแยะเลยแต่ว่าไก่ตายหมดเลี้ยงไก่100ตัวเนี่ยจะตาย90ตัวก็มีคนบอกไม่ยากเลยก็เอาวัคซีนมาใส่มาฉีดเพราะว่าโรคสำคัญจะมีอยู่ประมาณ4โรคนี่ก็เอาวัคซีนไปฉีดปัญหาก็คือเมื่อไปฉีดเนี่ยไม่เจอไก่เลยเพราะว่าวิธีเลี้ยงไก่คนไทยกับวิธีเลี้ยงไก่ฝรั่งไม่เหมือนกันเลยนะเอาไปวัคซีนเสียหมดเลยเพราะวิธีเลี้ยงไก่ของคนไทยเขาเลี้ยงปล่อยไปตามเรื่องเพราะนั้นการที่จะเอาวัคซีนเข้าไปบางทีต้องมีการออร์แกไนซ์จะต้องมีอะไรต้องรู้ว่าชาวบ้านเขาอยู่ยังไง ทีนี้หมอไปจากกรุงเทพเนี่ยก็คงจะดูจากเทคโนโลยีของฝรั่งไปถึงก็ไม่เจอไก่สักตัววิ่งจับไม่ได้อะไรเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังขอเชิญครับเชิญครับจาก
ขอคำแนะนำจากอาจารย์วิรพงษ์นิดหนึ่งนะฮะคือไม่ใช่สำหรับตัวเองแต่สำหรับเพื่อนๆหลายคนที่คณะสรศาสตร์คือจะแนะว่าจะถามว่าถ้าอยากจะทำวิจัยเรื่องอะไรก็ถามได้นะฮะคือเพื่อนสอนภาษาต่างประเทศทั้งนั้นนะฮะมี89ภาษาด้วยกันเป็นมีจีนมีญี่ปุ่นมีฝรั่งเศสเยอรมันอิตาเลียนอะไร108เนี่ยนะฮะแล้วนี้ก็เขาก็มีปัญหาว่าเขาก็อยากจะทำวิจัยเฉพาะวิจัยเรื่องภาษานั้นมันก็อาจจะได้ประโยชน์บ้างแต่ว่าเขาก็กลัวว่ามันจะไม่ค่อยจะได้ดีอะไรมากมายนักก็อยากจะทำวิจัยที่จะให้ส่งประโยชน์กับคนไทยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางมหาวิทยาลัยเน้นเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาชนบทแล้วก็อยากจะพัฒนาชนบทบ้างก็อยากจะขอคำแนะนำอาจารย์วีรพงษ์ว่าจะแนะทางวิจัยอะไรให้ได้บ้างไหมฮะ
มาผมเห็นจะตอบลำบากแต่ผมคิดว่าคงจะต้องเลี่ยงไปอย่างที่ให้อาจารย์หมอจรัสนะครับเพราะท่านคุ้นเคยชนบทดีแต่ผมคิดว่าการวิจัยที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังเนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะมันจะมีสองส่วนอย่างที่อาจารย์หมอจรัสว่าก็คือว่าส่วนหนึ่งการวิจัยเพื่อที่จะเกิดความก้าวหน้าในทางวิชาการในอะไรเหล่านี้นะครับอีกทางหนึ่งก็เพื่อสนองความต้องการของสังคมและของประเทศชาติ ผมคิดว่าสาขาวิชาบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะไปอีกทางด้านหนึ่งมากกว่าอีกด้านหนึ่งก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าอาจารย์หมอฉลาดอาจจะตอบได้ดีกว่าผม
ขอบคุณครับความจริงก็คงไม่มีทางที่จะตอบแต่ว่าผมรู้สึกมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอยู่นิดนึงว่าการวิจัยที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังถ้าหวังให้อาจารย์ทุกคนเปลี่ยนและออกไปพัฒนาตามทิศทางที่ควรจะเป็นที่อยากจะให้เป็นสมมุติว่าทุกคนออกชนบทคงจะไม่ใช่คำตอบที่เหมาะเพราะว่าจะเอาคนคนหนึ่งซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยออกไปใช้ในกิจการอีกอันหนึ่งเอาคนจากในเมืองแล้วก็เดินขบวนออกไปทำนาให้หมดอะไรเงี้ยรู้สึกคงไม่ใช่คำตอบที่จะเป็นการพัฒนาที่จะเกิดประโยชน์ขึ้นคนทุกคนน่าจะทำสิ่งที่ตัวเองทำน่ะให้เกิดประโยชน์ทีนี้ที่เป็นปัญหานี่คือว่าถ้าทุกคนมีความรู้มีทรัพยากรที่อยู่ในตัวผมรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยมีทรัพยากรที่อยู่ในตัวและบังเอิญเราบอกว่าเราเกือบไม่มีทรัพยากรเพราะว่าเราไปมองอีกด้านหนึ่งคือด้านว่าไม่มีชนบทไม่รู้ชาวบ้านไม่รู้จักชาวบ้านแต่ความจริงเรามีความรู้ที่อยู่ข้างในทำอย่างไรเราถึงจะมีตัวปัญหาเข้าไปต่อแล้วก็เอาความรู้ที่เรามีอยู่ข้างในนั้นให้มันตรงกับปัญหาให้สามารถที่จะใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องปรับให้คนทุกคนเนี่ยออกไปชนบทหรือโดนทุกคนออกวิ่งไปที่ไหนๆถ้าเราสามารถจะปรับคนละเล็กละน้อยแล้วใช้ความรู้หรือสิ่งที่มีอยู่ภายในให้เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อกันเป็นให้เป็นสายโยงได้ถึงแม้ว่าด้วยคุณลักษณะพิเศษของเราว่าเราชกมวยเดี่ยวเก่งมันเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจะชกมวยเดี่ยวแล้วก็ใช้ลักษณะอันนั้นแต่ว่าไม่ได้ชกทีเดียวทีละคู่ทีละคู่เราชกกันเป็นทีมเลยแล้วก็ต่อยคนละคนเป็นคนคู่ๆกันไปแล้วก็จัดให้ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยต่อยเดี่ยวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันต่อยเรียงกันเป็นแถวก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันก็เป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะให้คำตอบสำหรับการวิจัยในเชิงของบางเชิงอาจารย์ยกจุดซึ่งค่อนข้างจะตอบลำบากคือคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในภาษาพิเศษออกไปภาษาสเปนภาษาอะไรเนี่ยแล้วจะมาเข้ากับปัญหาประเทศไทยได้อย่างไรผมก็ลองพยายามลองคิดดูว่าไอ้เงี้ยเราจะตอบยังไงก็จะไปน้ำคุณๆยังไงได้ผมรู้สึกว่ามีอยู่อันหนึ่งซึ่งนอกจากความก้าวหน้าทางวิชาการแล้วถ้าเราดูว่าปัญหาการวิจัยอยู่ตรงไหนบ้างในเป้าหมายส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเศรษฐกิจส่วนหนึ่งเป็นเรื่องสังคมอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็การเข้าใจโลกการเข้าใจสิ่งที่ปรากฏอยู่ในส่วนต่างๆของโลกก็คงจะเป็นส่วนสำคัญทำไมคณะอักษรศาสตร์ถึงมีภาษาสเปนทำไมถึง จะต้องมีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรขึ้นมาส่วนนี้เนี่ยคงจะเป็นเรื่องของมีเป้าหมายอยู่ในนั้นเป้าหมายอันนั้นมีอะไรเนี่ยคงจะไม่จำเป็นต้องยกออกมาว่าอะไรในเป้าหมายหลายๆเป้าหมายอันนั้นเนี่ยน่าจะมีเป้าหมายเรื่องความมั่นคงอยู่เป้าหมายเรื่องของการที่จะเอาความรู้เข้ามาใช้เพื่อจะเกิดประโยชน์กับเราขึ้นมาจะเป็นไปได้หรือไม่ที่อาจารย์ที่เล่นภาษาที่ว่าเนี่ยทำการศึกษาแล้วก็ให้เกิดความรู้โดยใช้ความรู้ความสามารถภายในตัวอาจารย์นั่นเองแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลเกิดประโยชน์กับส่วนรวมด้วยแทนที่จะไปไม่รู้ละสอนคืออาจจะเป็นวรรณคดีด้วยซ้ำก็อาจจะเข้าใจว่าประเทศนั้นเขาคิดอย่างไรทำไมเขาคิดอย่างนั้นเพราะวรรณคดีเขาเป็นอย่างนั้นเพราะแนวคิดของเขาเป็นอย่างนั้นผมรู้สึกว่ายังไงคงดึงถึงจนได้นะขอบคุณ
เชิญครับรับฝากอาจารย์ครับครับ
ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนิดเดียวก็คือว่าสิ่งที่เกิดจากการอภิปราย 2-3 ท่านที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นชัดว่าอันนึงก็คือมันมีแกประหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยกับโลกข้างนอกโดยเฉพาะทางไซน์เทคโนโลยีเท่าที่ผมทราบเนี่ยเนื่องจากสภาพของการเงินเดือนอะไรต่างๆเศรษฐกิจที่เป็นอาจารย์อยู่เนี่ยเรารีครูทคนที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยเรียกว่ากรีนไม่มีประสบการณ์ทาง ด้านของ professional practice หรือ work ในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะนั้นเมื่อเขาคิดถึงงานวิจัยเนี่ยเขาก็จะนึกในเชิง academic มากกว่าที่จะมอง real problem แล้วอีกอันหนึ่งคือเราไม่มีวิธีการเหมือนอย่างในบางประเทศที่ว่าเมื่อตอนหยุดเทอมหรืออย่างน้อยเมคเป็น requirement ว่า3เดือนในปีหนึ่งที่อาจารย์จะต้องออกไปอยู่ใน profession ของตัวเองไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชนบทหรือเป็นอักษรศาสตร์จะต้องไปอยู่ผมก็ไม่ทราบขอโทษไม่ควรยกตัวอย่างนี้ตอบยากนะฮะว่ามันเป็นเช่นนั้นแต่นี้ถ้าเผื่อทางท่านผู้อภิปรายคนสุดท้ายที่บอกว่าหมายอะไรน่าจะมี directive ที่ชัดกว่านี้เนี่ยผมว่าถ้าเรามีถึงขนาดนั้นมัน defeat the whole purpose ของมหาวิทยาลัยคือ academic freedom ผมจะเรียนให้ทราบนิดนึงอย่างที่คณะวิศวะเรามีทุนวิจัยซึ่งเป็นเงินของเราเองเนี่ยเรายอมจนกระทั่งบางโปรเจกต์ซึ่งอาจารย์บางคนท่านเกิดสนใจไฟฟ้าในก้อนเมฆนะฮะก็ไม่รู้ด้วยเหตุใดท่านสนใจไฟฟ้าในก้อนเมฆเราก็ต้องยอมให้การวิจัยประเภทนั้นมีเพราะว่านี่คือหน่วยงานมหาวิจัยซึ่งผมถือว่ามีข้อได้เปรียบจากหน่วยงานวิจัยที่อื่นคือเราสามารถทำการวิจัยในเชิงซึ่งอาจจะดูห่างไปจากโลกแห่งความเป็นจริงแต่ถ้าเพื่อการพัฒนาวิชาการแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
อยากจะขอเสริมนิดนึงว่าที่จริงเนี่ยเรามีความรู้ความสามารถอยู่ในตัวอาจารย์อยู่ไม่น้อยแต่สิ่งที่เราขาดคือสิ่งที่มาจากข้อเท็จจริงจากภายนอกเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีกระบวนการที่จะนำสองอย่างนี้มาพบกันสำหรับในรายละเอียดเนี่ยก็คงจะมีการพิจารณาหาทางที่จะให้คนที่สนใจได้มีการพบกันแล้วก็เอาให้แก็บนี้เนี่ยหายไปอย่างตัวอย่างเรื่องของการวิจัยเพื่อการพัฒนาชนบทอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะในมหาวิทยาลัยนะครับในหน่วยงานต่างๆแม้แต่ฝ่ายปฏิบัติเองก็ยังมีช่องว่างระหว่างผู้ที่ปฏิบัติหรือผู้ที่ออกไปพัฒนากับชาวบ้านจริงๆอันนี้ก็เป็นช่องว่างในขั้นนี้ก็มีการดำเนินงานอันนี้ผมก็อยากจะโฆษณาสินค้าขัดจังหวะก็คือว่าเรากำลังพิจารณาโดยการที่มีTask Force เรื่องการพัฒนาชนบทมาพิจารณาดูว่าเราควรจะเดินทางไปทางไหนแล้วเท่าที่มีการข้อคิดที่เห็นทางว่าจะออกได้ดีที่สุดเนี่ยก็คงเป็นการเลือกพื้นที่สักแห่ง2แห่ง3แห่งอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดูว่าแผนพัฒนาจริงๆที่เขากะไว้ว่าจะทำเช่นแผนพัฒนาจังหวัดต่างๆเป็นอย่างไรแล้วถ้าเราสามารถจะร่วมกับจังหวัดโดยที่เราไม่ใช่เป็นผู้รู้ที่เข้าไปช่วยเขาแก้แต่อาจจะมีของบางอย่างที่เรารู้เป็นเนื้อของเราในสาขาวิชาต่างๆแล้วก็เขาต้องการให้ตอบคำถามบางอย่างเราก็อาจจะร่วมกับเขาเข้าไปการหาปัญหาหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกับแผนจังหวัดงั้นถ้าเราสามารถจะเลือกสถานที่สามารถจะร่วมมือกับทางฝ่ายผู้ที่ทำการพัฒนารวมไปจนถึงชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านถ้าสามารถจะเกิดความสัมพันธ์แล้วก็แทนที่ว่าเราเป็นผู้ที่จะไปให้เขาอย่างเดียวเนี่ยเราคงจะเป็นผู้ที่ไปเรียนที่เป็นส่วนมากว่าที่จริงเนี่ยปัญหามันเป็นอย่างไรวิธีแก้ปัญหาเท่าที่เรามีความรู้อยู่เนี่ยจะไปใช้ในกรณีนั้นได้อย่างไรคิดว่าถ้าเราปลดไอ้ทิฐิหรือว่าปลดความจะเรียกว่า superiority complex ของเราออกไปเสียแล้วก็ไปร่วมกับฝ่ายอื่นๆโดยเฉพาะชาวบ้านซึ่งเขาดูแล้วเนี่ยเขามีความสามารถค่อนข้างจะมากกว่าเราในการทำอะไรแต่ไรทั้งหลายเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของเราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราอยู่ในกรอบแล้วในกรอบของเราเนี่ยจะเป็นกรอบอะไรก็แล้วแต่คอนเซอร์เวทิซึมหรืออะไรก็ตามทำให้เราไม่สามารถจะคิดอะไรมันออกนอกกรอบเราเป็นอาณานิคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกไปจากกรอบและให้ชาวบ้านจริงๆเนี่ยก็สอนเราและเราคงจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นผมคิดว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องจัดทำกันขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ใครเป็นคนจัดนะครับผมคิดว่าพวกเราต้องร่วมกันไม่ใช่คนหนึ่งคนใดไปจัดได้ก็คงต้องร่วมกันว่าเราจะทำยังไงดีแล้วก็ทำต่อไปอย่างไรอันนี้ก็ฝากโฆษณาไว้ด้วย
ครับท่านเลขาธิการจะตอบอาจารย์กัญจนา
ขอบคุณครับท่านผู้ดำเนินการอภิปรายผมอยากจะเดาใจดร.กัญจนาว่าที่ท่านถามนั้นท่านสเต็ปเดียวหรือ2สเต็ปหรือ3สเต็ปนะฮะก็มานั่งคิดดูว่า มองพยายามจะเปรียบเทียบว่าถ้าใครดูฟุตบอลหรือดูเทนนิสนะฮะ
ว่าทีมแมนเชสเตอร์ก็ดีนอตติงแฮมก็ดีจะรับผู้หญิงเป็นนักฟุตบอลหรือไม่หรือว่าถ้าอาจารย์ควรจะไปอยู่ในทีมแมนเชสเตอร์หรือว่าควรจะไปเล่นเทนนิสที่วิมเบิลตันนะ ถ้าเป็นเช่นนั้นถ้ามองดูทิศทางที่ทางท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยได้แจ้งมาให้นี่นะครับ ผมคิดว่าสิ่งที่ทางอาจารย์ทางภาษาอาจจะช่วยได้ช่วยบ้านเมืองได้ในขณะนี้ก็คือว่าในชนบทตอนนี้มันมีคนประมาณครึ่งล้านคนที่อยู่ตามขุนเขานะครับและต้องการที่จะเรียนภาษาภาษาในที่นี้คงไม่ใช่ภาษาสเปนแต่ว่าหลักภาษานั้นก็คงจะใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นภาษาสเปนหรือภาษาอังกฤษผมเอามะพร้าวห่ามาขายสวนหรือเปล่าเพราะว่าทราบดีว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้กำลังเล่นเรื่องชาวเขาอยู่ก็คิดว่าสิ่งที่ทางอาจารย์ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนจะทุ่มเทได้ก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะให้ทางยะลาสตูลนราธิวาสเนี่ยได้เรียนภาษาไทยเร็วที่สุดหรือว่าทางศรีสะเกษเรียนภาษาไทยเร็วที่สุดนะฮะที่อพยพเข้ามาหรือว่าทางที่อพยพมาจากยูนานเมื่อ50ปีนะจะรับภาษาไทยเร็วที่สุดผมคิดว่าอันนั้นก็คงจะเป็นอยากให้เป็นเป้าหมายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงแม้ว่าทางทิศทางนี้จะไม่ได้เขียนไว้เพราะผมดูแล้วดูว่าจะฟิตในข้อไหนก็คิดว่าน่าจะฟิตในทิศทางที่2คือว่าพัฒนาวิชาการในขั้นแรกเพื่อจะเอาไปใช้ในการพัฒนาชนบทผมไม่ทราบว่าผมเดาใจดร.กาญจนาถูกหรือไม่เพราะผมเข้าใจว่าท่านต้องการให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยสนับสนุนทางด้านภาษา
ที่จริงก็ถูกครึ่งหนึ่งนะฮะคืออยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยเห็นใจทางด้านมนุษยศาสตร์เนี่ยด้วยนะฮะนั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนึกถึงว่าเรื่องของงานวิจัยกับทางสายมนุษยศาสตร์เนี่ยมันคือเรายังเป็น foreigner ต่อกันนะฮะยังพูดกันคนละภาษาจริงๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวิจัยนั้น เมื่อมานึกถึงอาจารย์ทางอักษรศาสตร์เนี่ยก็เราอยากจะร่วมอยากจะทำอะไรต่างๆเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยด้วยแต่ว่าเราไม่สามารถจะเข้าถึงได้อย่างที่ใจนึกเพราะมันมีอุปสรรคหลายอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าเราพูดหลายภาษามากเกินไปก็ได้นะฮะ แต่ว่าก็ขอบคุณท่านเลขาที่แนะในเรื่องการวิจัยที่จะนำไปสู่ชนบทอันนั้นส่วนใหญ่นั้นมันเป็นเรื่องของภาษาไทยแล้วก็ภาษาถิ่นซึ่งทางคณะก็ทำอยู่มากแล้วนะอันนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่ขอบคุณมาก
เชิญครับ
เมื่อเห็นหัวข้อวิจัยอย่างไรมาหลายครั้ง
ความจริงทางด้านสังคมศาสตร์หรือทางไรเนี่ยก็มีรางวัลสำหรับสิ่งประดิษฐ์ผมก็เคยคิดว่าเอ๊ะแล้วทางสังคมศาสตร์เนี่ยวิจารณ์ทำอะไรถึงจะเรียกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ผมก็เป็นกรรมการสภาวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์อยู่หลายปีก็ไม่เคยมีใครเสนอแต่ปีนี้แปลกมากมีสิ่งประดิษฐ์อันหนึ่งทางสาขาสังคมศาสตร์ซึ่งเสนอขอรับรางวัลซึ่งเรากำลังสืบดูว่าถ้าเขาเป็นคนประดิษฐ์จริงและน่าให้เขามากผู้ที่ขอรางวัลดีเด่นสำหรับสิ่งประดิษฐ์สาขาสังคมสาขาเศรษฐศาสตร์ปีนี้คือธนาคารควายซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ผมว่ามีประโยชน์มากถ้าหากว่าเขาเป็นคนคิดเองตั้งแต่ต้นแล้วก็น่าจะสนับสนุนเมื่อกี้ท่านเลขาบอกว่าท่านอยากจะตอบท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ครับเชิญครับ
ตอบนั้นก็เนื่องจากว่าที่จริงทางท่านดร.วีระพงศ์ก็ตอบแล้วท่านตอบในนามสภาวิจัยเพราะว่าท่านเป็นสภาวิจัยเต็มตัวเลยนะฮะและถัดไปคือดร.วิทย์ก็สภาวิจัยเต็มตัวถัดไปก็คุณหมอจรัสก็สภาวิจัยเต็มตัวเพราะว่าท่านเป็นกรรมการสภาวิจัยผมไม่ได้เป็นกรรมการสภาวิจัย แต่แล้วก็ทางซ้ายก็เป็นนายเก่าของสภาวิจัยนะข้างบนนี้สภาข้างล่างอาจจะมีหลายท่านเป็นกรรมการสภาวิจัยแต่กับผมไม่ได้เป็นก็อยากจะเรียนตัวว่าอย่าเอาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่นะครับที่ใช้คำว่าแม่บทนั้นผมไม่ทราบว่าท่าน อภิปรายหมายถึงแค่ไหนที่ว่าเป็นแม่บทที่จริง 300,000 100,000 นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับรางวัลผลิตคิดค้นไม่ใช่เรื่องวิจัยถ้าเรื่องวิจัยก็อย่างที่ว่าได้แต่ละสาขาถ้าเป็นรางวัลดีเยี่ยมก็ละสาขาละ 10,000 แต่ทีนี้ที่อยากจะกราบเรียนในที่นี้ก็คือว่าถ้าเท่าที่ดูตามแนวที่ทางคณะกรรมการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอไว้นั้นเป็นเรื่องที่ทางดร.สุรินทร์เองก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่จะเป็นแนวเท่านั้นเองแต่ว่ามหาวิทยาลัยควรจะมี academic freedom อาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ควรจะวิจัยตามขีดขั้นความสามารถถ้าคิดอยากจะทำในรูปของแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าแนวใหญ่ๆเนี่ยมหาวิทยาลัยวางไว้เพื่อจะให้ลองจับกลุ่มกันดูทีนี้ที่กระผมอยากเห็นก็คือว่าในการที่จะจับกลุ่มเนี่ยอยากจะเห็นเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เพราะอย่างที่ท่านบอกว่าท่านวิจัยมา4ปีนะครับในนี้4ปีเนี่ยตอนที่เริ่มต้นสตาร์ทวิ่งครั้งแรกที่จะถึงปีที่4นะท่านได้วางเป้าหมายอะไรว่าจะทำอะไรจะได้ผลอะไรจาก4ปีนั้นอย่างสมมติว่าถ้าเราจะเล่นเรื่องพลังงานนี่นะครับว่าใน3ปีแรกเนี่ยสมมุติว่าจะเล่นเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยจะเอาโรงงานมาสักกี่โรงงานกี่แบบให้ออกมาเป็นในรูปของ3ปีแรกอย่างนี้แล้วก็คงจะช่วยประเทศชาติอย่างมากแต่ถ้าวิจัยแล้ววิจัยอีกวิจัยแล้ววิจัยอีกถึงปีก็ไป present paper ตามคอนเฟรนซ์หรือมีตติ้งนะฮะอันนั้นมันช่วยเหมือนกันช่วยชั้นเป็นรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์นะฮะแต่ว่าที่จะหยิบมาไปให้แก่ชาวชนบทก็ดีที่จะช่วยประหยัดพลังงานก็ดีอันนั้นก็ผมคิดว่ายังอยากจะมองเห็นเหมือนกับเคนเนดีเคยประกาศในปี1960ว่าในปี1970นั้นคนอเมริกันจะต้องลงบนดวงจันทร์ในปี1969นะฮะก็มีนิวอัลสตรองถ้าจำไม่ผิดไปลงบนดวงจันทร์พอดีเลยก็ผมก็เองก็อยากจะเห็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศว่าใน2ปีขณะหรือ3ปีขณะที่วางแนวอย่างเนี้ยจุฬาลงกรณ์จะเอาอะไรออกมาให้แก่ประชาชนให้แก่ชนบทบ้างและอย่างนี้แล้วผมคิดว่าทุกคนก็จะจับตาดูก็คงจะเข้าล็อกเข้าตามเป้าหมายนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าคนภายนอกมหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังอย่างนั้นไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยจะมุ่งหวังอย่างนั้นหรือไม
่ขอเชิญครับเชิญครับ
คือผมมีข้อคิดเห็นอยู่2ประการในฐานะที่เข้ามาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนะปัญหาอีกอันหนึ่งคือมีกฎระเบียบบางอย่างที่มันชักนำทำให้อาจารย์จุฬาเนี่ยร้องเพลงโอเปร่าหรือว่าอาจารย์ในมหาลัยอื่นก็ตามเนี่ยอย่างเช่นระเบียบในการที่จะให้ตำแหน่งทางวิชาการเอาพับลิเคชันเป็นหลักโดยเฉพาะอินเตอร์เนชั่นแนลพับลิเคชันไอ้พับลิเคชันอันไหนสแตนดาร์ดนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นระดับต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ที่คณะกรรมการนะฮะกำหนดซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ชักนำให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยทำในสิ่งที่มันเลอเลิศแทนที่จะสิ่งที่จะมาทดแทนภาษีของราษฎรที่นำมาใช้ประโยชน์นะฮะอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขอันหนึ่ง ในอีกอันหนึ่งผมอยากจะเสนอไม่ทราบว่าอาจารย์ดร.วิทย์เนี่ยจะให้ข้อคิดเห็นได้ไหมครับอย่างเช่นในโมเดลของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะแปลเทคโนโลยีหรือแม้แต่ภาษาต่างๆเนี่ยออกมาเพื่อที่จะไม่จำเป็นในมหาวิทยาลัยจะต้องไปสร้างเรือหางยาวเองนะฮะแต่อาจจะให้คนนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยสร้างเรือหางกุดที่มันประหยัดเกินกว่าเรือหางยาวแล้ววิ่งในที่น้ำตื้นได้อีกโดยที่อาศัยมหาวิทยาลัยหรือว่าส่วนกลางของรัฐบาลเนี่ยเป็นตัวแปรเทคโนโลยีต่างประเทศที่ทำแล้วและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าอันนั้นเป็นอันหนึ่งที่จะต้องมุ่งหวังหรือว่าพยายามที่จะคิดเน้นให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราแทนที่จะไปอยู่ระหว่างหัวมังกรไทยมังกรระหว่างเทคโนโลยีฝรั่งกับภาษาไทยปนกันไปหมดนะฮะไม่รู้จะใช้อะไรกันแน่เลยครับซึ่งเกิดภาวะที่ว่าสับสนมากเลยครับอันนี้เป็นความคิดของผมสองอันซึ่งผมอยากเรียนถามดร.วิทย์ว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะพยายามสร้างโครงสร้างอย่างนั้นขึ้นมาในประเทศของเราในฐานะที่เราเป็นมหาลัยที่มีส่วนที่จะชักจูงทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
เชิญอาจารย
์ถ้ามีความตั้งใจและก่อนที่จะลงมือวิจัยเรื่องนั้นนะฮะตั้งใจไว้ว่าถ้ามันออกมาในลักษณะที่เป็นทฤษฎีแล้วก็จะพยายามหาทางวิจัยที่จะแอพพลายมันก็น่าจะทำได้ครับทีนี้ผมขอเรียนอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับตัวอย่างข้าวที่ผมยกมาตะกี้นะฮะอันที่จริงการวิจัยในสิ่งซึ่งนำไปปฏิบัติไม่ได้ทันทีเนี่ยมันมีประโยชน์นะฮะในแง่หนึ่งเพราะว่าการวิจัยในปัญหาซึ่งเราไปดูปัญหานะฮะแล้วก็สร้างโมเดลขึ้นมาอธิบายปัญหาเพื่อจะแก้ปัญหานั้นเนี่ยโมเดลที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันจะมีลักษณะจำกัดนั่นหมายความว่ามันเป็นโมเดลที่เกิดขึ้นจากปัญหาเฉพาะเจาะจงมันก็ใช้ได้เฉพาะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั้นแต่ว่าการวิจัยในอีกเรื่องหนึ่งผมเรียกว่าการวิจัยทางทฤษฎีการวิจัยทางทฤษฎีเนี่ยมันค่อนข้างเป็นนามธรรมนั่นหมายความว่ามันไม่สามารถใช้กับปัญหาใดๆทั้งสิ้นในขณะนั้นแต่ปัญหาของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฉะนั้นเมื่อปัญหาเปลี่ยนแปลงไปถึงขีดหนึ่งเนี่ยไอ้ผลการวิจัยซึ่งเกิดขึ้นจากปัญหาเฉพาะเรื่องนั้นน่ะมันไม่สามารถแก้ปัญหาใหม่ได้แล้วฉะนั้นในทุกประเทศนะฮะอย่างที่สหรัฐเนี่ยขณะนี้มีการวิจัยที่แอพพลายเนี่ยพวกโปรเฟสเซอร์พวกอะไรเนี่ยไปแอพพลายเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับการแอพพลายมากเพราะว่ามันทำเงินให้เยอะแต่เขารู้ว่ามันเป็นอันตรายเนื่องจากว่าถ้าไม่มีการวิจัยบริสุทธิ์หรือวิจัยทฤษฎีเนี่ยเมื่อปัญหาใหม่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีแหล่งที่จะไปหาที่อ้างอิงได้เพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งการวิจัยในปัญหาที่ผลการวิจัยในเรื่องซึ่งมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้เนี่ยเช่นการผิดพันธุ์ข้าวนั้นขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ไร้ประโยชน์ทั้งหมดนะฮะเว้นเสียแต่ว่าก่อนที่จะวิจัยพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดนั้นน่ะมีความตั้งใจหรือไม่ว่าจะหาสถานการณ์หรือจะสร้างสถานการณ์จะหาปัจจัยมาเพื่อจะทำให้สิ่งนั้นมันแอพพลายต่อไปยังแมสได้แต่ว่าถ้าไม่คิดล่วงหน้าไว้นะฮะอาจารย์ในมหาลัยก็รีเสิร์ชในเรื่องซึ่งมันเป็นเลอเลิศมันก็หายไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่มีไอ้อะไรฮะมันไม่มีอุดมการณ์มันไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรที่มันอะไรเพื่ออะไรแต่ว่าที่ท่านอาจารย์อภิปรายเมื่อกี้นะฮะตอนแรกผมก็ดีใจเพราะอาจารย์บอกว่าการวิจัยทุกอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นน่ะไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยแต่ตอนหลังไม่ทราบอาจารย์พูดแย้งตัวเองหรือเปล่าอาจารย์พูดว่าการวิจัยเนี่ยจะต้องดูปัญหาเฉพาะหน้าว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็วิจัยอันนั้นซึ่งผมเห็นด้วยนะฮะว่าการวิจัยที่ว่าปัญหาอะไรกำลังเกิดขึ้นแล้วต้องวิจัยที่แก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยแต่มันก็ยังต้องมีการวิจัยอีกอันหนึ่งซึ่งตอนแรกที่อาจารย์บอกว่ามันยังไม่มีประโยชน์ขนาดนี้แต่วันหนึ่งมันจะมีประโยชน์อันนั้นคือการวิจัยที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นค่อนข้างทฤษฎีเป็นเบสิกรีเสิร์ชซึ่งผมคิดว่าในเมืองไทยเรามันก็ต้องการอันนั้นด้วยในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นบางทีมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่รู้จะไปพึ่งพาอะไรที่จะมาตอบแก้ปัญหานี
้คงมีเวลาอีกท่านหนึ่งครับเชิญครับ
ผมพูดคำว่าอุดมการณ์ผมอาจจะใช้คำสูงเกินไปนะฮะผมแต่ผมได้เรียนอธิบายแล้วว่าอุดมการณ์ผมหมายความแต่เพียงว่ามนุษย์เราเนี่ยประสงค์สิ่งที่ดีที่สุดของคนหนึ่งก็คืออุดมการณ์ชีวิตของคนนั้น สิ่งที่ดีที่สุดของสังคมหนึ่งก็คืออุดมการณ์ของสังคมนั้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดของคนเนี่ยมันอาจจะมีหลายอย่างแล้วมันอาจจะขัดแย้งกันฉะนั้นเวลาผมบอกว่าเราต้องวิจัยเรื่องอุดมการณ์เนี่ยหมายความว่าในการที่เราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งเป็นเป้าหมายของการวิจัยเนี่ยเราจะต้องมาพิจารณาความขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งของสิ่งที่เราต้องการนั้นด้วยดังที่ตัวอย่างที่ผมยกว่าถ้าเราต้องการที่จะมีชีวิตที่ได้บริโภคสูงอย่างระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมบางทีเราต้องยอมรับความชั่วที่เกิดขึ้นจากมันซึ่งในต่างประเทศมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นกับทุกประเทศที่ได้รับความดีของสิ่งนั้นนะฮะก็ต้องหมายความว่ายอมรับว่ามันมีของบางอย่างซึ่งไม่ดีเกิดขึ้นแต่ว่าอุดมการณ์หมายความว่าเราจะเอาหรือไม่หรือว่าเราจะเปลี่ยนไปเอาสิ่งอื่นอะไรต่ออะไรนี่เป็นปัญหาเรื่องอุดมการณ์แต่ถ้าอาจารย์ถามผมว่าอุดมการณ์ของจุฬาคืออะไรผมคิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องเล็กที่มาตอบในวันนี้นะ
ครับผมเสียดายว่าเวลาเรามีน้อยนะครับผมก่อนเริ่มก็ได้กำหนดว่าเราจะเลิกกันบ่าย 3:30 ผมก็พยายามที่จะรักษาเวลาผมคิดว่าทั้งผู้อภิปรายแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมฟังการอภิปรายทั้งสองฝ่ายคงจะได้ประโยชน์จากรายการวันนี้ไม่มากก็น้อยในนามของหน่วยพัฒนาคณาจารย์ผมขอพระคุณท่านผู้ร่วมอภิปรายทั้ง4ท่านแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่มาร่วมการรายการวันนี้ทุกท่านอย่างอุ่นหนาฝาข้างทั้งที่เป็นระยะที่มหาวิทยาลัยปิดเราคิดว่าจะจัดรายการเช่นนี้อีกต่อๆไปเพื่อที่จะสนองความต้องการของคณาจารย์ผมขอปิดการอภิปรายในวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอขอบพระคุณครับ
บางงานมันก็ว่างเกินไป